Heil og sæl, útastátturinn fótbolti.net laugardaginn 5. maí, Elvar Geir heilsar, Tómas Þór, ekki í fiskabúrinu sem stendur, en hann kemur í hús seinna í þættinum. Við tökum á móti góðum gestum seinna í þættinum, káringarnir Halldór Snær og Július Mar, sem eru heldur betur búin að vera að brenna skipi í Vesturbænum, þeir mæta hingað og verður gaman að spjalla við þá, svo skoðum við komandi leiki í bestu deildinni 7. fyrir að byrja. Og hérna í hljóðveri er Baddi, Baldur Már Borgarsson, sem ætlar að skoða lengjudeldina með mér. Blessaði Baddi.
Ja, blessaði hann.
En fyrsta mál á dagskrá, það er að draga í 32 liða úrslit fótbolti.net bikarsins, bikarkeppni neðri deilda, það sem ástriðan ræður ríkjum. Hingaði komin hinn íslenski Marketti, Birgir Sveinsson, mótastjóri KSI. Blessaði Birgir.
Takk fyrir þetta, hvernig ætlar að hætta með hann brandara?
Það mun ég ekki gera, það er fyrir þannig. Og einnig til að aðstæða við dráttinn er komin hingað tónlistamaðurinn, en umfram allt fótbolta unnandinn Jón Ólafsson.
Hinn íslenski Elton John.
Hinn íslenski Elton John er þetta líka. Hvergi til spara þegar dreigð er í 32 að úrslit fótbolti.net byggasins þriðja tímabilið sem þessi skemmtilega keppni yngsta og sprækasta, eins og við köllum hana, Birkir.
Það er harrið eftir að yngsta og sprækasta. Þetta er náttúrulega frábær keppni. Endar á Laugardalsvelli með úrslitaleik og það verður náttúrulega alveg 90 ár, hybrid.
Já.
Þannig að það verður frábært og þetta hafa verið frábæri leikir í lokin, algjörlega magnaðir sko.
Mm-hmm. Og mikil stemming, víðri garði var fyrst félag til að lyfta byggarnum á Laugardalsvelli 2023 og svo var það í fyrra, selfissingar sem fögnuðu sigri. En þessi byggarkeppni þannig að selfessingar geta ekki varið byggarinn því að þeir fóru upp og eru komnir upp í lengjudeildina eins og staðan er.
Akkurat.
Óöfnilegt fyrir þá.
Já, eru óöfnir.
Já, hver vill verið í lengjudeildinu það getur verið í þessu?
Ég menn úrslitaleikunni fyrir að hafa verið spilaður í undanúrslitum þegar að selfessingin hendu Árbæðingum út.
Já, þú vill menna það, verið sann úrslitaleikur.
Já, við höfum unni kafa alltaf.
Árbæðingar, þínir menn eru hérna í pottinum, þetta verður mikið stuð, við erum að breyta svona, við erum búin að vinna með svolítið leiðin á Laugardalsvöll, nú er það leiðin á hybridið, ég held að það sé vel við hefði. Verður hún orðið græn þá, fyrir fram að skrifstofunni þeirra?
Jú, það er alveg ótrúlegt, það var bara græn á fyrsta degi, sko.
Já.
Þetta verður gaman.
Þetta er alveg tækni í þessu, sko.
Er ekki afsláttu fyrir alla sem mæta á hybrid bílum?
það er mig.
Bara hugmynd.
Já, fílasta hugmynd. Heyrðu, þarna Birgir, farðu aðeins yfir bara fyrirkomulag þessu drætti, áður en við förum að hræra hérna í þessu poti sem er komin inn í fiskabúrið.
Já, það eru 32 félög. Þau, sko, reglugerðin, hún tekur með að því að það séu liðin í annar og þriðu del sem takið þátt og þau lið sem eru í fjórðu deild að undanskildum þeim sem að koma upp í deildina, en hins vegar þá tilkynntu ekki tvö félög þáttöku, þannig að félögin sem komu upp í fjórðu deildina núna síðast þau eru með í ár, þannig að við erum með 32 félög klár í kúlunni kúlunum.
Já, það líst mér vel á. Jón, þú ætlar að draga heimaleiðin. Þú ætlar að ráða úrslitum um það hvaða liðið fá heimaleiki.
Já, hverju verið með hamburgur og sögum?
Ég var því til í og myndir hræra vel í þessu blanda kúlunum og svona.
Já, ertu búin að vera eitthvað?
Ég er búin að vera eitthvað að
Er þetta ekki stár og svo?
Nei, þetta er flekst þetta.
En svo heyra má, þá er heldur betur byrjað að hræra í pottinum og fyrsta kúlan er kemur hérna upp, sko.
Það er líka bara svo flott að heyra soundið, sko.
Já, það er það.
KF.
Það er KF með heimaleik.
Mínir
menn Ólafsvík. Og andstæðingar þeirra verða það.
Berjum fá þann heiður að fara til Fjallabyggðar, heimsækja Þóri Hákonarsson, borgarstjóra þarna.
Það er Álftanes.
Náttúrulega
líkur þessi leikur þetta spilaðar á Dalvík þar sem að Ólafsvíkvöllur er handónýtur. Sá er illa farin að fór lögn í sundrunni vetur og það er engin hitt undir honum allt.
Úps,
í rugli.
Þá er það næsta heimali.
Þessu að borgarstjóra hún var að rífið í gang.
Hefur það er KFA?
Það er KFA fyrir austan. Og anstæðingar þeirra verða Augnablík.
Það eru augnablíkar sem að fara austur. Dalurinn og fílar.
Já, að Laudal. Já.
Er ekki árbær augnablíkjum þetta í dag?
Jú, svo fjör.
Jæja. Þá er það Víkingur Ólafsvík, heimaleikur.
Víkingur Ó heima. Og þangað fer elliði.
Já, Jón Ólafsson er vinur landsbyðarinnar.
Já. Ég fór að spila svo mikið út á landi hérna, og svo marga vinir þar. KFG. Það var valla landsbyðin samt.
Nei, fyrst leikur í borginni.
Já.
Þar fara, hann kann fara fyrstu mestararnir, Víðir.
Já. Það er rosalegu leikur á Samsung.
Það er leikur sem var í úrslitum
fyrsta árið.
Það er rétt. Þannig að fóðu vendur tengin úrslitaleik.
Úrslitaleikur fyrsta ársins.
Jæja, þá voru það nágrannir mínir í Vesturbænum. K-Waff.
K-Waff heimaleik. Og þanga fara Hvíti Riddarinn. Það var opnur að leikur þriðdeildarinnar. Já.
Þú ert með allt
á reyni. Ég fór hann líka.
Já. Já, nú er hérna, hérna ég þekki nokkra þessu liði. Haukar.
Það eru Haukar sem fór heimaleik.
Þetta er svona, þetta er Þróttu B.
Það má segja það. Það eru Þróttar í nokkrum mikilvægum stöðum þarna.
Og ég hefna fyrir inn Ægir. Já, mínir menn. Þorlásar. Já. Þetta er skemmtilegur.
Þú varst að þjálfa þar.
Ég var að þjálfa þar 5 ár.
Alveg. Er það ævintýri bara búið? Það var nú orðið hans í gott að
það. Já, það er vonandi að gera vel í ár. Ég trú á þeim.
Jæja, þarna var einu sem stíð á hausinn á mér. Ég var að spila með Þrótt í yngjörflokkunum á Söðakróki. Tindastóll.
Tindastóll.
Dómar er dæmt ekki neitt. Það er auðvitað að vera pappi einhvers.
Já, en það er Árborg sem fer á Söðakrók. Hann svitna þess að Árborg. Ég verð til í heimaleiki og hún voru að græða.
Já, ég veit
það. Ég trú á þér.
Þessi 5.000 skatt, ég vona hann skilir sér sem ég er með þetta fyrir frá að mér. Hamar.
Ég er endar ef ég vill fara eitthvað, þá verður til að fara að grillu öllir.
Já.
Þannig að Birgir, það er pressa. Það er pressa, sko. Það er pressa. Á grillu öll fara Káramenn. Þannig að þetta gæti orðið erfitt fyrir mína menn.
Já. Uppeldisfélagið. Þess að ég byrjaði fótbolta í Gróttu.
Já.
Gróta.
Gróta far heimaleik.
Þú vilt ekki fá það?
Ég er til það. Það er Dalvík Reynir. Þetta er toppslagur
annaðild. Já, Gróta Dalvík Reynir, svakalvöð slagur.
Ég er eiginlega þessu, þið er að gera þetta vel.
Já, ég hérna er svo búin að undirbúið að það rosalega sko. Reynir Sandgerði
og þangað fara Hafnir. Já, Suðurnesjaslaug. Það er ekki mikil ferðarkostnaður hérna.
Nei.
Ég hugsa að verða bara 0 krónur.
Ég sá Hafnir hérna á móti Þrótti. Þeir lögðu allt í tæklingarnar.
Það ekki?
Jú, ég var bara stressaður á köflum fyrir hönd minna manna, sko. Herði, næsti leikur, það eru Eyjar, held ég, KFS.
Já, rétt, Eyjar. KFS, knattspyrnu félagi smástund og framherjar.
Já, framherjar
og smástund. Smástund. Og til Eyja þarf að Vængir Júpiter.
Það hljómar eins og flugfélag.
Ég verið að nýta tækifærið og fara á slipin síðasta sumarið
á sumari. Slipnum. Taka gott fyrirleik og slipin eftirleik. Gera vel við sig.
Næsti heimileikur er Ímir.
Ímir. Það er KH sem að fer í kórin.
Er það ekki valsarandi?
Jú,
það er líðarandi.
Þannig fyrir lítið eftir að í kúlunum.
Já. Er Árbær örugglega ennþá með?
Ég veit það ekki. Það er vona. Það er komið ljós.
Höttur hugin.
Þá hlýtur Árbær að koma. Nei, Birgir, ef þú sendir mig þangað. Það þarf að spjalla saman þetta til. K.A. Á, takk. Ásveldir.
Ásveldir.
Svo til óþægilt að vera með klanvaran hérna
á kantinu.
Ég er með stingandi augna.
Ég veit að
verðum við líst ekki á
svo óþægilega nærvuru.
Já, það er nú ekki fyrst geti.
IH
Skessan. þangað fer Þróttur Vogum. Mm. Það eru fjóra kúlur eftir.
Já, tvær viðraugnir eftir í pottinum.
Já, ég er nú að stressa. Hvað er eftir eiginlega? Það er eftir
Sindri.
Sko, byrðu, þetta er spila 23. júni, þegar ekki? Ég geti spilað Sindra á Hopnafriði þriði degi og laugardegi, hvað með það?
Já.
Þá verðum við bara eftir og Hopn.
Og anstæðingur Sindra er Árbær.
Já.
Ég drengi svo.
En sko,
á kassan.
Þú kaupir humar bara
þetta. Já, við erum að spila humarháttíðinni sem deildarleikinn. Og þessi umferð er ekki rétt hjá Birki, þurfum ekki framan einn sinni í júni.
Já. Það eru 6500 leikir og við erum KSI, ég bara mani ekki alltaf leikina sko.
En ég veit þetta því að Sindra með báðum að flýta sem þannig settur á sunnuta, heimaleikur þeirra við okkur og sömu helgi humarháttiðin er og við, hérna, við samþýttum að færa fram á laugardag, við erum ekki búin að ganga frá því með þér en hann er settur á sunnuta út af þessari umferði í bikarnum á þriðjudegi.
Þetta ekki humar viku?
Já, þú veit að gera með grikk, Birgir.
Já, já. Fallega bæjarstæði Grenivík Magni.
Magnaður magnamenn.
Já, og þá er hann alltaf bara ein kúl eftir. Það er Kormáku kvöt.
Það er Kormáku kvöt.
Stutt að fara.
Ná, ég hef ekki vilja útilega móti neinu sinni eitthvað sem þetta. Sindri er bara því lagi.
Bara varna sigur.
Nei. Þú bara þetta dróst mikið, Jón.
Nei, ég veit að þetta er hérna. Ég bara, ég veit ekki hvað ég segja. Bara, sorry. Maður sér bara ekki gegnum þessar kúlur, sko.
Já, ég lesu upp leikina, hvernig viltu hafa þetta?
Já, farðu bara að ráttu þér, 32 kg úrslit, hvernig þið lítu?
Þau lítu þannig út að það er KF Álftanes, KFA Augnablik, Víkingur Ólafsvík Elliði, KFG Víðir, KVAF Hvítirittarinn, Haukar Ægir, Tindastóll Árborg, Hamar Kári, Gróta Dalvík Reynir, Reynir Sandgerði Hafnir, KFS Vængir Júpiters, Ímir KH, Höttur Huginn KA, IH Þróttur Vogum, Sindri Árbær og að lokum Magni og Kormákur Kvöt.
Mm. Stærstu fréttnar kannski fyrirsagnar leikurinn, það er KFG Víðir. Það er úrslitaleikurinn frá 23 sko.
Já, klálega. Það er jafnvel talið greinir gróta liðin sem var að koma niður á lengideildinni.
Já, mögulega, Eða þá er þessum drætti lokið. Bara takk hérlega fyrir þetta, Birgir. Atna, og takk fyrir aðstöðuna, Jón.
Bara anytime.
Við erum að fara að ræða lengi dættina.
Já, nú fer ég út í bíl að hlusta.
Aðeins þína menni í Þrótti.
Já.
Þetta ekki bara spenntu fyrir sumrinu?
Jú, þetta er agalega deild, sko. Þetta, veist, maður veit einhvern veginn neitt. Mér veist allir geta unnið alla þarna, ég alveg að tala. Mm. Og hérna eru þeir út í leikir og svo alltaf veðrið eins og var í gær og veist, einhver svona hálofta leikir út um allt og jú, ég veist lengjan ótrúlega skemmtilega, ég er alveg til að fara upp úr einhver tíma en ég segi það ekki en það sem við skemmtilega til lengjadeildina það er þessi fjöldi ungra leikmanna sem fara að spreita sig ég er alltaf að sjá einhverja stráka sem ég veist frábærir í fótbolta bara, ég stefna á hérna, umspilið, það er svona markmið hjá mér.
Já, skemmtileg keppni, það er að halda gott partí þar og þið þróttar að þið elski gott partí.
Já, það verður sveitaballur öll í sumar. Hefur þið komið á það?
Já, er ég vinsinu komið á það?
Já.
Og skemmtum við konunglega?
Já, þið komið eftir í sumar.
Já,
ég skal bjóða ykkur.
Já, við mætum allir.
Já.
Það er svolítið leikjudeildir hérna eftir smá og svo er að káringar í heimsókn og besta deildin og ég veit ekki hvað og hvað. Önnur umferðin í lengjudeildinni, hún fór á stað í gær og það segir sitt að það er þegar ráðið að ekkert lið mun ná að vinna fyrstu tvo leikin sína í deildinni. Þetta verður alveg spenna frá upphafi til enda, Bati.
Það er alveg nokkuð ljóst eins og segir og ferði yfir að hérna, þetta verður bara hörku deild, mjög jöfn og spennandi og ég held að svona, flest lið geti unnið flesta eða nánast öll lið geti unnið alla.
Má segja að það hafi verið stórleikur í Keplavík í gær, það sem að Keplavík tók á móti Þrótti. Það var eitt mark sem að leita dagsins ljóst að koma á 84. mínútu Liam Daði Jeff sem að skoraði kom hann inn á sem varamaður og skoraði sigur marki með skalla. Bara hrikalega upplugu sigur hjá Þrótturum en atvikið sem allir eru að tala það er rauðaspjaldi sem Nacho Heras fekk undir lok fyrriháleiksins. Þá vildu Keplvíkingar fá vítaspyrnu, voru eitthvað ósáttir, engin ósáttari heldur en Nacho sem var eitthvað þarna að tuða í Þórði Þorsteini sem að dæmdi þennan leik. Þórður gáði honum gulaspjaldið. Nacho sagði eitthvað við hann til viðbótar sem að deilt er þetta er orð gegn orði hvað hann hafði nákvæmlega sagt. en allavega var hann fljótur að lyfta upp rauðaspjaldinu, Þórður og Nacho sendur í sturtu, þannig að Keflvíkingar voru allan seinni hálfleikinn manni færri.
Já, já, og við sko mikla ókátinu ef það nú eitthvað orð og mikið ósætti Keflvíkinga, þá fær hann þetta rauðaspjald en eftir að ég sá fréttin þetta í morgun á punktinu þetta sem að Sindri Kristinn ákvarðan og tjá sig opinberlega við það svarum Sævari hérna, Körubálta Sævari.
Já, Sindri Kristinn Markvörður Keflavíkur.
Já, að hérna, svara hann því að það þetta verið mikil mér sko brjálæð og Nacho er að segja bara beðið alltaf víti á íslensku.
Já.
Þá hringdi ég Þórð.
Okay.
Það sem að við erum nú vinir, hérna, ég er ekki hringi í dómara svona að hérna, öllu óeðlilegu, heldur ég er dóttur góð félagar og ég hringdi hann og ég spurði hann út í bara leikin í gær og hann sagði mig það og viður kendi það að í mómentinu fannst honum Keflvíkingurinn hlaupa utan í Þróttarann en eftir að sé þetta myndbandi þá skildi hann Keflvíkinga.
Já, og þeir hafi vilja að fá víti.
Að þeir hafi vilja að fá víti og að þetta hafi líklega verið vítaspyrna. Sess okay. að við kynni Þórðu fyrir mér og við ætla bara að opinbera það
okay.
Með hans samþykki. En hins vegar það sem að gerist í kjölfærið er að Nacho Heras æðir í Dotta, alveg brjálaður, yfir því að fá ekki víti. Og Þórður byður honum að stoppa, sess að leifir honum að pústa fyrst, byður honum að stoppa, Nacho Heras heldur áfram að gjörsalva drulla yfir Þórð á ensku og spænsku og hérna, öllum mögulegum tungumálum. Svona Doddi gefur honum guldspjald. Áfram heldur Nacho meðan að Doddi er að gefa honum guldspjaldi og Þórður segir við hann shut your mouth if you want to keep on playing. Sérst hann gefur honum bara það aðurinn bara núskalt og lokaðu munum og allt aðra hann að spila sem að er þá mistúlkað að Sindri Kristni sem grjótalti kjafti sem er ekki rétt samkvæmt Þórði. Nacho Heras heldur áfram og hreyti svo einhverju í hann á spænsku sem að Þórður skilur ekki en veist, Nacho Heras er ekki að segja eitthvað á spænsku reytandi í hann eitthvað einhver fallegur þannig að Þórður hefur ekkit annað að gera þarna en að rífa upp setna gulaspjaldi og gjón rauðspjald að mínum að því og ég er á sammála því ef að þetta er nákvæmlega atburðarásin eins og Þórður segir mér og ég trú og treysti að hann sé ekki ljúfa mér þá er þetta bara fullkomlega eðlegt rauðspjald.
Já, og Nacho var ekki sáttur að setja inn á samfélagsmiðli gær setja inn á story, hann á Facebook bara orðið leikari stóð ekkert meira, bara svartur bakgrunnur hvítir stafir, leikari.
Já, já, en ég meina, við erum búin að sjá myndbandið af hérna rauðaspjaldinu þess að sem hann ekki á rauðaspjald og það er þróttur að það
já.
Hjá Þórði sem að eiginlega missi sig og báður á töndum þegar að Nacho greinilega segir þetta lokaorð.
Já, strax eftir gulaspjaldið segir Nacho eitthvað
já.
Og þessi þróttar sem stendur uppi hann báður á töndum og bara heyrðu að það er ekki að gera eitthvað í þessu.
Nákvæmlega, þannig að eitthvað hefur Nacho sagt annað heldur en alltaf víti eins og Sindri ekki stendur fram. Þannig ég hugsa að Keflvíkinga geti alveg bara að fara að líta sér nær og kannski reyna að spila leikin bara 11 mot 11 frekar en að hérna, láta eina vítaspyrn á 45 mínútu í fyrirhálleik láta sér missa hausinn og eyðileggja leikin fyrir sjálfum sér þar en að leiknum sjálfum þá vístu, voru hérna, þróttararnir bara vístu, fínir í leiknum fengu fín færi og hérna og bara voru flottir en úst, það var ekkit mikið í þessum leik það var ekkit mikið að gerast þannig að hérna, ekkit besti leikur í heimi og auðvitað bara Keflvíkingar vera að verja að fengi hlutana að verja stíð í setni hálfleiknum og reyna að stela sigurinnum en ég held að þetta hafa bara verið sanngjart sigur þegar upp í staði.
Já, bara frábært fyrir þróttarana því að ég er nokkuð vissu það að það var ekki mörglis að fara á HS Orkuvöllin í Keflavík og fara heim með þrjústig í sumar sko.
Nei, algjörlega ekki.
Já, en var þetta, þú veist, ég veit ekkert hvað Nacho sá príðispiltur sagði, hvort hann hafi mist hausinn að hvað það er, þetta er náttúrulega orkið gegn orði, en sko mín reynsla af þótt, þú veist, nú hef ég bara síðan dæma ansi markaleiki og meðalans, þú veist, leiki á leiknisvelli það sem er örfáir áhörfundur og ég upp í skiltin og heyri öll samskipti, að hann er dómar þess að leiðum mönnum að pústa.
Það er nefnilega málið, menn hann heitir Þórður Þórðarson, hann er úr Þórðar fjölskyldur á Skagan.
Já, hann svarar oft á móti, skilur við, en menn fá alveg aðeins að punga stíðanum, sko.
Já,
veist, alla jafna, sko.
Hann er ekki lítill í sér þegar ég kemur að einhverjum kjafbrúk og menn svona aðeins að hérna, sína tilfinningar og æsi sig, veist, hann er alls ekki þar, þannig að þú veist, það að Nacho fái rauðspjaldana segir mig það að hann hefur sagt eitthvað djöfulli mikið og meðan við mín sannskiptu við Dotta þá bara var það þannig.
Já, Dotti frábær dómari, þekki Nacho ágætlega og hann er bara sóma piltur, þannig að já, þetta er bara orkjókn orði en rauðspjald á niðurstaðan og þessu verið ekki breytt, bara spurning hvort að fylgi eitthvað aukalega í skýslu til aganendar.
Já, má vel vera en
en hérna, ég var samt einhvern veginn það ég held að þetta sé bara rauð spjald og eitthvað ykkur bara nú game on sko.
Já, já, vonast bara til því þarna, upplöfu sigur hjá þeim fleiri leikir í gær, ég fór í Breiðholti þar sem að leiknist tapaði 1-4 fyrir Þór aftur eru leiknismenn að fá á sig bara markaða strax í byrjun Atli Þór Sindrason og Sigfús Fannar Gunnarsson skoruðu á 7.9. mínútu 2-0 fyrir Þór 3-0 eftir 20 mínútur Vilhelm Otto sem skoraði það mark Þetta var hérna veðravíti í Breiðholtinu við getum bara orðað þannig, veðri var allskonar
Já.
Þú veist, það var bara strekkingsvindur það kom hríð, það kom grenjandi rigning og þetta byrjaði þannig að það blés bara allhressilega á leiknismarkið og það nýttu Þórsarar þó, sko, það sem réði bara algjörlega úrslitum í þessu leik var það að Þórsarar voru bara miklu tilbúnari í að fara út í þessar aðstöður og bara harka sko.
Já, já, algjörlega og ég meina ég var hérna í einhverja 20-30 myndir og meðan leikur stóð og ég held ég hef upplifað bara allar vindáttir og allar veðráttir haglil og rigningu og jafnvel sól sko.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var hérna, það voru sérstakar aðstæður og Þórsararnir bara klárlega komu og keyrðu yfir leiknismenn á meðan að tækifæri bauðst til og hérna voru alltaf með vindin í baki hérna fyrstu 20 myndunina sem að þeir bara eiginlega slátra leiknum.
Mm-hmm. Svo þrjóna komast leiknismenn á bragðið byrja seinna áleikin vel, skorar hérna Djordi Vladislevit sem er hérna hafsend sem er nýgengin í ræði félagsins,
Já.
Skorar á fjastninginni og þá hugsaði maður bara að heyra það bara vel líklegt að leikning getur komið tilbaka á þessu það var eitthvað þannig moment í leiknum en öll von hún fauk það Sindri Björnsson fekk rautt spjald á 70. minútu og Sigfús Fannar skoraði síðan sitt annað mark og fjórða mark Þórsara upplögu sigur hjá Þór sem að fekk 5-1 skell á þessum velli í fyrra vinna núna 4-1 sigur
Já.
Þú spjallaði nú við báða þjálfarna eftir leik og ég hlustaði viðtal við Sigga Höskulds og hann eiginlega bara kvittaði undir allt sem hann sagði, hann bara greindi þennan leik nákvæmlega, hann sagði bara að við vorum tilbúinir í baráttuna hefðum ekki gert þetta í fyrra sagðan, hann bara svona var að segja að meira lið, meira betra hugafari liðin í árheldurinn í fyrra
Algjörlega.
Og hérna já, og talaði bara um að veðrið hefa haft gríðarlega áhrif þegar þau bara greindaði þetta út
Já, þeir bara grændu þetta eins og hann sagði og þú veist, komu bara mjög tilbúnir út í leikinn sem að sýndi sér því að einmitt staðan var orðin 3-0 eftir einhverjar 17, 18, 90 myndur og hérna, þú veist, þeir voru bara klárir í slægin sem að náttúrulega leiknisliði var auðlauslega ekki að því að þú átti ekki að lenda 3-0 undir eftir 20 myndur að þú átti klárir leikinn og bara svona, þú veist, rétt sem að Siggi segir, ólíkt liðin frá því fyrra að mæta bara og einhvern veginn Úst, þeir mættu bara einhvern veginn eins og jarðið þarna fyrsta hálftíman og leiknir einhvern veginn átti ekki breik sko
Heyrðu frá báðum aðilum og Gunnar Freyr Róbertsson með flautin átti nú ekki sérstaklega góðan dag var svona í smá mikið á stórum atriðum, það er erfið leikur að dæma við erfiðar aðstæður en Já, maður voru ekki sáttir eftir leikinn.
Nei, sko, leiknismenn alltaf gerðu tilkall til þess að fá tvær ef ekki þrjár vítaspyrnur sem þeir fengu ekki og ég ræddi það við báða þjálfara og Siggi til dæmis kom inn á það að hann vildi ekki nefnilega kannski tjá sig eitthvað eitthvað leiknis sem sagt hvað þeir átt að fá en hann kom inn á það að hann var heldur ekkit sáttur við dómarin í mörgum atriðum þannig að þú veist þegar að báði þjálfara eru ósáttir með dómgæslun þá ertu kannski ekki eiga frábæra dagflutinni getur orðað þannig
Ná, við getum alveg verið að sammála það en leiknisliðið svona virkar eins og bara einhvern veginn veðrið var í Breiðholtinu gær, þeir eru allskonar þeir eru bara einhvern veginn hinga og þanga, þeir eru allt og kaplaskiptir inn í bara leikjunum sjálfum
alveg rosalega, ég veist, leiknir einhvern veginn hefur ekki átt heilstiftan leik núna í rosalega langa tíma, þú veist, ég hef séð bæði undirbúningstímabilsleiki á leikni og hérna, og núna upphæðum móts og þú veist, til dæmis bara bæði Þórs og Þrótturleikur þá eru þeir bara ekki með í fyrirháleik og það er bara rosalega dýrt að ætla ekki spila fótboltaleik nema kannski í 45 minútur á honum þú veist, og þú getur einhvern veginn ekki bóð upp á það ef þú ætlar að fara að safna einhverju stigum og sækja einhverju sigra þannig ég svona, þú veist, já, það þarf eitthvað aðeins að fara að taka til að maður, sko, innan leiknisliðsins með bara hugafar og svona, hvernig var það, þú veist, hvernig menn mæta gíra til leiks, að því að þessi fótboltaleikur er 90 mínútur og hérna leiknis með verða að fara að sína bæði betri framistur og mun heilst eftir framistur, það má ekki vera svona rosalega mikið bil á milli kaplana sem þeir eiga
mm-hmm. Þórsarar geta bara vel við unnað og fór vandala með sálinna bara tindrandi bjarta í rútunni heim eftir að það tekið þrjú stig hérna í Breiðholtinu. Förum aðeins í Árbæinn, þar sem að Fylkir mætti Selfyssingum, liðið náttúrulega ekki þessari deild á síðasta tímabili, Fylkismenn fjallu bestdeildin með að Selfyssingar komust upp. Gæða munur á liðunum, sagði Sverrir Örn Einarsson, 2-0 sigur, Bendi Darius og Pablo, hérna nýjir spálmerinn hjá Fylki sem að skoraði mörkin. Mm-hmm. Þannig að, já, þetta var bara frekar þægilegu sigur eins og kannski við máttu búast fyrir leik.
Já, þú átt alveg vona því að hérna, Fylkir sem eru komin úr bestildinni vinni nýliða sem voru að koma bara annar dildinni á heimaðalli og gerðugjörnum sínu, hvað sem það er í maí eða september. Mm-hmm. Og þú veist, gæðamunur á liðunum, það er bara eðlilegt, þú veist, að skoða bara leikskýslunar, þú veist, það eru bestu deildar leikmenn í fylkisliðinu að einhverju leiti, það eru annar deildar leikmenn í sjálfsliðinu að einhverju leiti, mm-hmm. þú veist, þannig að það er svona, já, það er ekkit skrítið, en ég meina Selfoss bara gerði sitt, láti oft og passaði markið sitt og reyndi auðvitað að sækja einhvern veginn rætt á fylkisliðið og svona betra skyndisóknum, en þú veist, á móti góðu liði eins og Fylki þá bara gengur það mjög takmarkað, mm-hmm. þú veist, Fylkismenn náðu bara þrýsta Selfyssingum niður og halda þeim niður á mjög löngum köflum og eiginlega allar seinnalegin, þannig að það er, já, það er ekki dóvænt í þessu.
Nei, maður leiksins að mati Sverri Sarnar sem að var hérna á vellinum Pablo Aguilera Simón kom skemmtilega út í leiknum, spilaði nokkuð frjálsar rullu fyrir aftan fremstu menn og var stöðut að leita pláss í millisvæðinu og fann það oftar en ekki, þannig að hann var maður leiksins spánverinn. Eyþór Völer kom sér ekki að blaði í þessum leik en heldur betur stór dagur hjá honum í gær því að það var verið að frumflytja nýtt lag, Hæ, heitir það.
Já.
EM-lag kvenna fyrir EM-kvenna, Húpa Búpa. Maðins bara fá smá tóndæmi, heyra í þeim strákum. Hæ, ég er að dansa, við í kóttum næ, ekki stansa. Þú veist ég er hér, þú veist ég er það, þú veist ég er hjá þér sama hvað. Því að ég er að dansa, byrði kottinn dag, ekki stansa, þú veist ég er hér. Ekki stansa, Eyþór Völer og Kristall Máni í Húpa Búpa, það er að byrja svona alvöru EM stemming fyrir mótinu í sumar og ný treyja kynnt og allt, þau getið fundið lagið á öllum veitum og einnig á fótbolta.net og það er einnig að skoða treyjuna á allir bakinn, sko.
Já, þetta er hörku lag.
Já,
það er gýrun í þessu.
Maður komst þeim með því góðan EM gýr eitthvað þegar nýga er, sko. Og nóg af frægu fólki í myndbandinu, það fylgir líka.
Já,
og
já.
Það er náttúrulega sveppi sem að stelur senunni
hann
á grillinu, eins og oft á því.
Já, hann er nú gert að nokkuð oft.
Já, Robert Kventl, hann er líka í myndbandinu.
Já,
hann,
okay.
Sínir lepur tilþrif.
Ég get ímyndað með þessi góð dansari.
Já, ég get alveg trúið því.
Með reyfingar á vellinum.
Já, góðar meðmar reyfingar.
Já.
Eru það var svo fjórði leikurinn sem framfyrir gæðir. Hann var í kórnum þar sem HK og IR gerðu eitt eftir jafntefli. Hemmi Hreiðars var ánægð með sína menn í seinna áleik, ekki þeim fyrri. Var 1-0 fyrir IR í háleik. Markmark Ásland heldur áfram að reyna strjúur. En það var sem 82. mínútu sem Dagur Orri Garðarsson jafnaði fyrir HK og enga í kórnum. Og það var mjög svona slysalegt mark fyrir IR að fá á sig og bara svekkjandi, sko.
Já, Kalli minn hann að gerði hann svolítið mistök í því marki. Leðalt að sjá, en ég meina bara hörkuleikur, leikurinn einhvern veginn spilaðist held ég bara nákvæmlega eins og IR vildi. Þangatlega þeir gefa þetta jöfnunarmark. Já. Þú veist, þeir voru bara massífur og þéttir og hákaðingar einhvern veginn að reyna langskotunar vellu og bombvellu upp í rjáður og þú veist, först leikatriði IR með þetta alltaf lás með Markmark Ásland og Kalla í hasendinum, sko. Þetta er svona, leikur var einhvern veginn að falla upp í hendurnar á IR-ingum. Eins og sé, það til að hérna, Kalli gerir sér mistök og hákaða jafnar en þetta er, þú veist, þetta er samt gott stig fyrir IR og þetta eru tvö töpustig fyrir HK svona fyrirfram.
Mm-hmm.
Þetta er hérna, þetta er skarð í vegferð þeirra HK-venga að sko að leiðinu upp.
Já.
Upp úr deildinni.
Einmitt, heimaleikur á móti IR, þeir vilja þrjústi þar.
Já, já, alltaf, þú veist, þessi hefði, þetta er svona steinni þeirra götu.
Mm-hmm. Þeir voru bara stálhefnir að ljúka ekki leiknum tíun á vellinum, Haukur Leifur hátna með bara svona nanispark, haldum að segja það?
Já, ég sá þetta bara það hjá Sölva á spjallinu. En það myndband var svona 1.5 seconds, þannig ég sá þetta aldrei nú vel.
Nei, ég er búin að fá aðeins betra
að þessu. Já,
Haukur Leifur er stálhefin.
Hann er stálhefin, já.
Að hafa ekki fengið rauðspjald þar, sko.
Já.
En eitt nöðustan og kannski bara, kannski sannkjant miða við gangleiksins í heil.
Já, ég held að ég minna, hákvæðingar voru meira með boltan og voru einhvern veginn, ég er einhvern veginn leifðu hákvæðingum að vera með boltan, bara eins og ég er spilar, þú veist, og hákvæðingin ég vandræði með að brota á niður, eins og sé, en, þú veist, ég er sigur hefði alveg mátt vera sangjætt líka út frá því hvernig leikur er spilaðist, en just, ég held að bæði lið séu svegt með þetta, þú veist, af því að ég er einhvern veginn er með leikinn í höndunum, hleypir háká inn í sérst, bara gefur hann jættubli, hákáðingar eru ósáttu með að vinni ekki ég er heima og hérna, þú veist þannig, já, þetta er leðalt jættubli fyrir bæðilega held ég.
Já, þetta var rétti tíma til að spila inn í kórnum.
Ja, 100%
Hvernig þetta var alls saman í gær. Er umferðinni líkur í dag með tveimur leikjum, Stefán Marsteinn voru að sjálfsögðu á tökkunum og textalýsir Njarðvík Völsungur sem verður klukkan 4 og á sama tíma þá er náttúrulega að reisast á stund á Stakkavíkurvelli þar sem að Grindvíkingar er að fara að taka á móti Fjölnismönnum, fyrsti leikur Grindvíkinga á heimavelli ykkur 18-19 mánuði.
Já.
Og það verður heljarinnar húlum hæ hérna.
Ég sá það.
Í kringum þannig leik og það er hérna, ég heyri það að það er ekki rétt að almannavarnir séu búin að gefa eitthvað grænt ljós á að spila verði. Það sé ekki þeirra hlutverk, þetta sé í höndum bara lögreglunar á svæðinu.
Já, ok.
En það er allavega, það er bara samkvæmt einhverjum vísindamönnum og eitthvað, þá er öll óhult þarna og hægt að skella sér á Stakkavíkuvöllin. Og ég ætla að gera mig ferð þarna, ég ætla
að vera skella þér.
Já,
já.
Ég þori því.
Skemmtilegt.
Já.
Ég ætla að vera með leika sama tíma upp í Breiðholti.
Já, nú kemst ekki þetta.
Ég kemst ekki. Þú ert velkomin í Breiðholti.
Já, ég ætla að taka svolítið Grindavík, sko.
Já.
Og svo fyrst að búið að færa Káir í BVF til 7.
Já, til 7, þá nærðu honum.
Já, þá nærðu tveimur leikjum, sko.
Þetta er alveg dagur þér.
Já, alveg dagur. Heyrðu, þú farið að spá hérna þessa leik í dag, Njarðvík Völsungur.
Heyrðu, vá, Njarðvíkingarnir vinna völarna 3-0 heima.
Já, 3-0, Grindavík Fjölnir.
Þetta verður stál í stál 1-1. Þarna fáum við, já, þetta verður 1-1.
Það er jafntefli.
Já, það er einhver jafntefli slíkt af þessu.
Já. Lengjudeildin fer skemmtilega stað og við munum að sjá svo halda áfram að fylgjast með henni, Bati.
Já,
það er svolítið, hverju við þetta að bæta ef ekki bara að fara að tóa með mætturinn í hús þannig og káringarnir líka.
Já, ekki bara að hleypa þeim í hérna í mikrofónu. Ég er svo gaman að hann Halldóri vinni minni með það og svona Júli er þetta með þess að stói sko ró en Halldór Snær, hann er gaman að bladra vitlisuna.
Já, þetta eru tveir skemmtilegu piltar sem mættur í hús.
Já.
Farið ekki langt. Já, áframeldur út að sáttur í fótbolta.net hér á X977 og Tómas Þór er mættur í hús, við erum að fara að skipta um gýr og erum að fara í bestu deildina, velkomin þann.
Já, takkjalega, sorry með mig, hérna, glemdi þess aðeins, þetta hérna, er bara búin að vera í 16 ár, þannig að hérna, þetta kemur ekki fyrir áttur, kannski eftir önnur 16.
Hefðu ákveða verður dráttur aða?
Heldur betur og bara .net byggarinn, svo nýjasta og virtasta, það er ekki amalegt, sko, maður sér myndirnar að Bjarna Jó, kissa byggarinn. Það veit maður að þetta skiptir fólkmáli.
Heldur
það er
betur.
Bara þannig, þegar Bjarni Jóhann þetta svolítið þess að það er Mourinho og vann sambandið.
Já, það er svolítið þannig.
Þetta var svona, það var ákveðin svona verðingastimpill sem þessi kefni fekk.
Já, að innan sem vant að vera Bjarni Jóhann myndi húðflúra byggarinn eins og Mourinho gerði, sko.
Það er enda verið trillt.
Það hefur verið það.
Ég, það skulum ekki útiloka neitt. Getur sett þetta á nýju mjöðmina.
Það er svolítið, sem við erum búin að fá góða gesti hérna í Fiskabúrið, Július Már Júliusson og Halldór Snær Georgsson, Káringar.
Velkomin.
Já, bara virkilega gaman að fá okkur.
Já, ekki spurning, búin að vera svona, ég heldur betur saga tímabilsins, já þið bæði og náttúrulega lið ykkar, sko þið eru náttúrulega, hérna, langbesta lið sem að hefur unnið eitt fótboltaleik af fimm sem að sést yfir, en sem að kemur náttúrulega bara til út af, já þessari spilamennsku ykkar, það verður bara að segjast eins og er að þið hafið sem lið og þjálfari bara staðið við hvert einasta orð sem þið hafið sagt svona komandi inn í mótið. Bara búið að trillta að horfa okkur, við byrjum bara þar, bara hversu gaman er að fara út á völl að spila svona fótbolta, vitandi svolítið að þið megið á og bara vera svolítið því sjálfur?
Júli?
Herðu, það er bara ógeðslega gaman og þú veist, bara stuðnismennin líka að spila fyrir þessa stuðnismenn, hætti ekki að syngja alla leikinn og gefa minni aukna orku yfir alla leikinn og eins og segir, það er bara við vitum geimplani, það er bara fulla ferð og boltar í markið og þú veist, enga bremsur sem er bara ógæslega gaman, sko.
Já.
En þú veist, við setjum alltaf okkur líka markmið innan borða þannig að þú veist, við heldum bara áfram, þetta er bara að gegja.
Þegar þið voru bara að æfa í sumar, eða fyrir ekki í vetur, við höldum okkur aðeins við útispilaran Július Már, hérna bara, veistu, voru vantilega eitthvað, svona giska á því það eftir eitthvað, svona annar hefði komið, kemur allan virkilega óvart. Varstu svona bara svona, ok, ég veit, ég sá alveg Breiðablik spila, ég veit hvernig þessar æfingar eru, það getur ekki verið sem að fara að gera þetta á velli. Ég bara, ég trúi því, þú er svona bara fyrst, sko, þetta hlýtur að vera svolítið útópist, ég komandi bara að segja úr lengi út að liði í eitthvað svona. Þetta hlýtur voru ótrúlega viðbrið.
Já, í raun og veru, sko, við byrjum að æfa hann í október þegar þeir voru að klára mótið, sko.
Já.
Og þú veist, á fyrstu æfingunni þá fékk maður alveg strax lestu frá Óskari að standa rétt og bara hann hef skrifað mig Júli, blindarlaupið þá stóð ég í snóker fyrir aftan einhvern sóknamann, þannig að maður þarf að vera á hreyfingu allan tíman og alltaf klár til þess að fá boltan í lappir og snúa rétt og þetta er þessu mörgatri sem maður þarf að pæla í, en þetta er fljótt að koma þegar maður er búin að gera þetta oft.
Já, það er svo náttúrulega bara náttúrulega ábyrjun er rosaleg þó að sé kannski svona aðeins pressulausari núna því fólk er að hafa gaman aðeins og bara besta mál, ég meina þetta er bara svona verkefni er rétt færið á stað, en svona the last man in defense, það er goalkeeperinn, the Já. Loneliest boy on the planet, verja Mark Kauer, það er svona, þetta er erfið staða, sko, ég hef alveg heyrt pillur úr stúkunni, sko, fólk er ekkit, en það er samt meira bara þú með boltan í löpunum, sko, það skilur ekkit okkur úr bara sendirinn ekki á næsta mann.
Já.
Það er að þú átt ekki gera það, skilur þú ert að gera það sem að þú átt að gera.
Já, og þetta er bara virkilega skemmtilegt, ég það kannski, þetta lúkar rosa mikið, en þetta er bara fótbolti og sem ég er búin að æfa náttúrulega núna alveg svolítið góðan tíma núna með KR og búin að vera náttúrulega, allar æfingar eru þannig basically að við eigum að vera að spila, þannig að það hefur sett mér í þetta bara leiði kom úr Fjölni bara fyrsta æfinguna, þá hefur þetta alltaf verið þvílilt vissin, en bara við æfum þannig að þú veist, maður er alltaf í svaka pressu og svona á æfingum og þá verður þetta miklu minna, þú veist, á vellinum, skilur, að þá er miklu meira pláss og tími, sko, og bara fullt á æfingu sem að hjálpa mér rosalega, sko,
Já.
Í leikjunum og svo bara með boltan, þá er svo margir að hreyfa sig og veist, þetta er ekki svo flókið, sko, þegar menn er að koma að vilja á boltan.
Nei.
En svo er alltaf bara, hefur mikið sem að er að hugsa í markinu, hann að hjá KR, sko, maður er að ofalega og líka verja alltaf fullt af skotum líka og bara alltaf full, en ég elski þetta, ég myndi ekki vilja hafa þetta eins.
En svo segir, þetta er með það sem að hugsa bara, það er aldrei dauð stund
hjá
markurinnum
og
þú ert markur í liði það sem er ekki sérstök áhersla á að halda hreinu, sko.
Nei, og það er allt í lagi, sko, alltaf vill maður fá sig sem fæst mörg, en en ef við vinnum leikina þá er það allt í lagi, sko, en mér allavega dýrka þetta, sko.
Sko, hérna, en bara svona verandi stuðningsmaður til margra ára, það er svona, ef er eitt sem ég skýr, það er þessi andköf sem að stuðningsmenn KR taka þegar þú leifir varðamönnum, eða fyrir ekki sóknamönnum hinsleins að koma ansi nálættir. Já. Og ég horfði nú, hérna, bósbyggarinn að, hérna, eðlum ástæðum, úsast úrslitaleikin og ég var bara, herði, er þetta einhverjum að missa vitið það? Ég hef bara aldrei séð að marga kröfsnúninga bara hjá markmanni í einu leik, sko, en það er náttúrulega óendalega gaman þessu, ég dýrka bara þegar ungi menn er að gera eitthvað svona, en
Já.
Er þetta eitthvað frá þér eða þetta líka frá Óskari, svona hvað þú ert svona alveg á tæpasta?
Já, hann vill að þetta fari ekki upp á svona að vissi marki að þetta fari ekki eitthvað bull.
Nei.
Og maður verður svolítið bara að taka þetta svolítið inn í leikinn, sko, maður er ekkert að mikið að spá um sig mann eftir einhverjum snúningi í leiknum á móti víkingunum og kemur heldig er líkur eitthvað í mig og ég tek svona snúning frá honum að það bara gerist bara, ég gera það bara að þess að hugsa, sko, bara, þannig að þetta er svona, maður er líka að passa því, sko, en þetta er rauninni bara að finna að lausa manninn og allt það, sko, þannig að ef ég þarf að taka eitthvað tölts fram í okkurum og að það er ekki þannig sér stress, þá bara gerir ég það, sko.
Já, eins og þú segir, þá við erum ekki róbótar af vellunum, þetta Óskar setur náttúrulega upp leggið og en síðan dýlum við þetta við þessar aðstæður sjálfur og Já. Það er nefnilega þess að skemmtilega við þetta, þá gerast hlutinir einhvern veginn óænt og það gerist alltaf eitthvað skemmtilegt.
Já. Við tölum sérstaklega með þetta eftir skagaleikin, hérna, ég og Valur og því hún, hérna, Gunnar, sem hún satt nú saman hana, að þið voru alveg eins og svona tengdi ekki þér minna eða eitthvað leiti kannski og leiði svona í uppspilinu að hérna þjóstna boltanum alveg inn á miðun eins og ég veit ekki hvað og það var nú, þú varst þannig yfirvinnu og þú reyndar líka að halda svona að vera að halda aftur að þessu skyndisóknu eins og þið gáfuðum hann á silfurfæti 90, bara hættuð aldrei, sko, svo bara á endanum dattið inn og þið tókuð náttúrulega algjörlega yfirleikin og þetta hlýtur þó líka að vera partaprogrammi. Þið eru ekki hrættir, ég búin að tala um svona 15 þáttum í röð, öskrin frá Óskari í bósbyggarnum, bara hugrakir
haurekir, hérna, djarfir, þóra, svona orðin sem ég heyrði alltaf skilur. Þannig að þó að sé ykkur að sjö sendingar á miður sem búið til ykkur vandræði, það var það bara áttunda.
Það er bara,
það er bara næsta.
Já. Og í þeim leik þá vorum við líka bara svolítið sjálfum okkur vestir í byrjunleiks.
Já.
Og síðan, já, eins og þú segir, þá klikkaði þetta bara í áttundu sendingu og þá skorum við mark. Og...
ég segi það. Aldrei litlir.
Nei, alltaf stórir.
Já, nákvæmlega. Eins og Káur er, talandi það. Ég meina, úr fjölinni í Káur og hérna, fullir verðingu allt það en ég held að við áttum okkur á muninum á þessum félögum sko. Hvernig var fyrir ykkur að fara vestur í bæ fyrst?
Alltaf ef ég byrja þá bara, til að byrja með fannst mér eða svona, tók smá tíma að komast inn í þetta og ég veist, fann alveg, ég þurfti að leggja rosa mikið á mig þess að bara, veist, geta og ég var alveg búin að hugsa þetta hvernig þetta er því þannig að ég vissi bara ég þurfti að æfa helvítið vel og taka allt inn og bara gerist mikið og ég gæti til þess að bara verði eins góður í gæti um sumarið og fá að spila ég kom og ég var ekkit endilega vissi mér myndi ég var alltaf ætlaði að spila en það var aldrei búin að segja eitthvað þú mynd spila í sumar skilur þannig að ég bara
gíði alltaf að þóna þegar og kemur
já, já, og alltaf sem veist aldrei hvort hvernig þetta er því fattur hvort það er í samkenni og allt það sko en...
þú ertu raun og verið keiftur í baráttu þannig,
já,
ekki,
já,
er
já,
þannig
já. Jú, og ég bara þannig að já, bara alltaf, mikið stökk og svo fyrsta engendar eins og ég og Júli vorum sammálið það var svolítið svona maður reálítið sjakk sko maður var alveg þessu, bara á boltanum og svona bara miklu verið pressa og maður var í smá veisinni fyrst og svo bara spilum alltaf fullt að leikjum á prísisón og þá bara svona hvernig þannig kemur maður einhvern veginn inn í móti sko alveg vel æfður og með að búin að spila fullt að leikjum líka þannig að mér finnst þetta allavega persónulega ekkit eitthvað rosalegt að vera að spila svona, að þið erum að spila svo marga æfingarleiki þannig að allavega fyrir mig en þetta er bara líka miklu stærra allt og bara að maður finnur hvernig stuðningurinn er rosalegur og ég ætla að dýrka að vera í káir og mér finnst það geggja sko.
Já, að tala um þetta stuðningin, menn að finna ekki bara það stemma þetta stuðningsmændi, þeir eru alveg á sömu blasu, þeir eru með okkur í þessu öllu sko.
Já, já, og líka bara eftir jafntöflisleikina á móti FH og núna á móti Breiðablik það var alltaf sungi eftir leik og menn er ekkit að drífa sér heim þannig að þeir standa með okkur í gegnum súrt
og
sætt.
Og menn er meðvitaður um verkefnið.
Já,
það vaktir rosa mikla athygli hérna, þetta jöfnumar sem að blikarni skóra náttúrulega þessi kafli ykkar náttúrulega alveg briljant sko að komast þarna yfir og ekkit allir sem að hérna, gera það á þessum velli menna þeir tapa bara ekki að nú tapa helst ekki stigum að það sko, Óskar náttúrulega með plan maður svona hefði haldið að í eitthvað staðar í meðun svona, hvað var að segja, undir meðun í talningum hjá varnamönnum, markvörðum að svona, já, nú kannski ef ekki en nú bara bökkum við, sko þannig að þú veist eitthvað, Óskar stýrur okkur ekki alveg hérna við bara bökkum að þess að tökum hennar sigur en svo fáum við alltaf sko markið á jöfnamarkið, sko, þá standið á miðlínu
já, já
þannig að þið eru greinlega alveg bara svona það er ekki einu svona í hug ykkar leikmanna að fara eitthvað verja neitt
nei, ég raun að vera ekki, sko
og... mér varst það bara svona kristall svolítið
þannig, já, sko? Ég raun að vera, sko en, þú veist, sem var það maður, þá... er náttúrulega grátlegt að fá þetta marka á sig og þú veist við förum yfir það, við þurfum líka bara í línu og vera klárir í þessa bolta því að þetta mun oftar gerast í sumar og þess vegna þurfum við bara að vera klárir í að matcha, að þú veist, mæta þessu og já, þetta var fúlt en við tökum stíðin úr 2-0 stöðinni en
já, já.
En alltaf gröðt fúlt
já, að missa þetta niður
já. Úr því sem komið var sko að alltaf graut fúlt að fá þetta á sig
eftir að var þess að vinna á sig til að skora þrjú á meistarana sko
já, en það er bara
skilja það það er bara
áframgökk
en þið er náttúrulega eitt eftir ennþá og það er endar því miður ennþá svolítið langt í það þið er ennþá þetta að labba út á Káruvöllin sko undir elli bara og fá allan djúsin beint í smettið sko.
Já.
Það er ennþá til eitthvað svo hlakka sko. Ef við erum þá geðvik stemning kannum skáfell en ég fyrir ekki á móti skáunum geðvik mæting og fínasta veður og allir góðu sko. En þú veist, þeir þetta eftir sko.
Það verður ekki að spila á Kárvöllinum og bara, maður alltaf búin að mæta marga ofta á Kárvöllin og bara, veist, maður hefur alltaf pælt í að maður myndi spila veist, á Kárvöllinum fyrir Kávör sko, en það verður ekki að spila þar og þá, já, bara mjög spenntur að spila þar og upplifa með stuðningsmönnum góða sigra þar.
Þið hérna, sko, það hefur svona gerst svolítið snöggt eða eitthvað báðum í raunum veru, er ekki rétt um að þú er náttúrulega bara fyrsta sísoni sem aðal kýpir í fyrra,
já.
Bara hérna slæður út Sigurum Daða sem er nú heldur og raunum veru bara eina long line of fjölnir goalkeeper, sko, það er engin smá
markvara smiðja sem þið hefði búið þetta til.
Já.
Að hérna, og þú var svona öðru sem start, svona pjúra startir.
Já, pjúra startir, já, sko. Já. Ég var að spila þarna 2002 og þá var ég á miðjunni.
Já.
Það var mitt fyrsta ár í meistaraflokki.
Einmitt.
Og ég byrjaði fimm leiki eða eitthvað svona.
Já, já, já.
Kom við sögu í 14.
Já, einmitt, svona eitthvað alls mótis, sko.
Já.
En þú færi síðan bara, sér voru bara þú og Baldvin settir þarna.
Já, fyrst, ja, 2023 þá er ég og Hansi í vörðunni.
Já, já, Hansi fyrirgefin alltaf.
Og því að bróðum alltaf myndist gummi.
Já.
Og þess vegna var ég settur í vörðuna.
Já.
Þannig að, þú veist, maður horfir tilbaka á það. Það er bara einhvern veginn bara hefna það hefur gerst eða svona, maður horfir tilbaka.
Mm-hmm.
Maður veit nú aldrei hvernig maður hefur verið á miðinni. Þú veist, kannski að maður verið komið lengra þar. En líklaðast ekki, en það er bara geggja,
já.
Svona gerast hlutinir.
Þannig á svona nokkuð skömmun tíma úr bara Fjölni í lengjudeildinni upp í þetta, þetta er svona, eins og vorum að tala um á hann, þetta er svona, þetta er mikið stökk en virka bara gaman og svona, já, þið virðist vera að setla alveg í þessu.
Já, þetta er bara geggja, sko.
Þið bara tveir saman, ég meina, þú veist, hvað hafið þið þekkst lengi, hvenær spiluðu þið eitthvað fyrsta fótboltaleik saman, þið tveir?
Þið eru jafnaldra, ég er ekki gólfjögur báður.
Ég frammi og þú á miðinu.
Já, örgulega fyrr.
Fyrr,
örgulega svo sex ára. Örgulega sex ára, held ég. Við erum búin að saman í rimaskóla í 10 ár. Baldur líka, þannig að þetta er rimablóði.
Fórum saman í Borgo eða hvernig endaði þetta svo?
Ég byrjaði í Borgo og svo fór ég MS.
Já.
Fór ég MS strax.
Já.
Okay, já, svona,
ég tók Bjarna Jóskólan í Borgó.
Já, Ella, Ella.
Okay,
en saknaði hérna svo að þú fórstu á eldur hann.
Já, ég út ekki það.
Þannig að þú hérna, þú eru búin að eldast að ansi lengi í þessu.
Já,
já.
Hvenær fórst þú í markið, Halldór? Hvað varstu gaman það?
Held ég að verið í 15 ára eldri, ég veit ekki hvað ég gaman þá. En held ég einhvern tímann, þá ég byrja.
Já, 12 ára.
Já, eitthvað svo leis. Það var alltaf strækir undan.
Af hverju?
Var margmar í handbolta og mér fannst ég eitthvað farin að vera verri þetta frammi þegar ég var hættur að skora mörk, þannig að það vantaði einhvern veginn markmann, en ég prófaði bara og bara leit aldrei aftur, sko.
Ok, ok, ok. En og þú var alltaf miðjumaður í gegnum svona?
Já, alltaf miðjumaður, sko. Þangað til bara, já, fyrst í öðrum flokki 2001, þá spilaði ég eitthvað í öðrum flokki miður.
Já.
Þegar Óli var með okkur í öðrum flokki. En já, síðan aftur miðjumaður hann 2002. Síðan, já, bara miður síðan 2003, alla leiki.
Fjölinn alltaf heldur út í bara ljómandi fínu starfi og meistarflokkum líka í innisportunum. Með þessa hæð, varst það hitt í körfið að handbolta?
Nei, en ég var aðeins í handbolta að þeir voru strákandir, sko, Dóri og Mirinir.
Já.
Þá var ég einhverja 3 mánuði á línunni þannig. Hvað að djöflast?
Það var ekkit fyrir þig að...
Nei, ekki beint, sko.
Nei.
Alltaf verið fótboltinn, sko.
Ok, ok. En hvernig varst þú í handboltamarki?
Ég var góður, ég var alveg betri fyrst, eða svona fyrstu 2 árin eða eitthvað, þá var ég alveg, ég var mjög góður í marki handbolta, sko, en ég hafði alltaf miklu meira á fótbolta, sko.
Ja, þetta var ekkit eitthvað mega val þegar þessu kom, sko.
Nei, alls ekki, nei. Sko.
Alltaf að hérna, þetta er svona smá vonbrið hjá ykkur á síðustu leiti, bara sem fjölnismenn, bara voruð í svaka gýr og bara spila vel og sérstaklega þið þrýr hérna aftar, svona bara svona algjör bara bermúta þriðningur, það sem bara ekkert gerðist fyrir hinna, meina þú flottir í markinu og þú Baldur náttúrulega algjörlega í hversu, maður erum blári framar henni fyrra rósiku og stórkostlega fyrir bara að fá ungi menn fá svona tækifæri í vörninu, með maður, veist, eins og við erum alltaf sagt, þáttur unga fólksins. Að hérna, svo svona aðeins flugið bara undir lokin, shit happens, skilur úrslitakeppnin og náttúrulega takið þátt í þessum ótrúlega leikarna Under the Lights.
Akkurat,
Elmar Kókis leiknum.
Já, hann var rosalegur leikur.
Já,
mjög skemmtilegt að spila þann leik.
Já, ég skal trúa því.
Þóttan, hann enda eins og hann enda.
Já, þú með bila, stofsetningu hérna.
Já.
Tókstu gamlu miðumast hættana.
Já.
Sóla 2, stunga.
Akkurat. Og Dóri bjargaði mér hann í lokin líka, þegar hann varði víti.
Reyndar.
Já. Þannig að, en...
Það var samt, þú veist, þú áttir aldrei að vera þetta víti, sko. Bara til að fá hann úr, sko.
Já, fá hann úr.
Við vorum að, þú veist, fyrir bannið, sko.
Já, en hann tók aðeins einna. Svo hefðu bara átt að taka í seilinum og þá hefðu þengið gott karma fyrir að hendunum í bann.
Já, reyndar.
Svo var ekki.
Nei. Svona hefur verið aðeins svona því miður, hérna, svona halla undan fæti, hérna, bara líka hjá félaginu og maður sem þið hefðu þannig alltaf seldir, þannig að þið allan skilaði gaman að vera verðmettnir. Bældi þið getur bara allir, þau bara viti hversu virðið þið eruð.
Já.
Það er ekkert allir sem vita það. Og við vitum að mér, bara, þú veist, allir sem kunna lesa. Ég er svolítið gaman að þessu, sko.
Já.
Þú skellur Þetta ekki búin að punta á hann fyrir að vera miklu dýrar?
Nei, nei, nei.
hann er ekkit mikið að vera móttin að því sko.
Ég séðist að þetta er aðeins núki hérna ég á Halldóri sko. Munar þarna 3,5 milljón betri en hann.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig.
Bara taka
því. Bara taka því. En svo hver eru seldur næst? Það er að stóra í þessu sko. Það er að stóra í þessu. En svona hlýtur að vera svolítið svona erfitt að horfa heim. Ég ætla að giska því búið þarna en þá og ég er náttúrulega glása vinum þarna.
Já.
Að hérna svona eins og ég segi hlýtur að vera erfitt aðeins að horfa núna. Það er þungt yfir svona smá fjóra
og svona mál. En það eru góðu menn í kringum félagið núna sem að munu rífa þetta í gang. Ég er alveg full að trúa því sko.
Já, líka, mér finnst liði líka bara fínt lið sko. Ég hef ekki svona miklar áhyggjur eins og menn segja sko. Þótti ég sé fjölnismaður sko. Erum með góða markmann og bara góða vartamenn og
Brynja Gauti var stórkostlegur síðast
leik. Já, frábær.
Okay.
Og bara
og með fína
miðmenn. Já, sturlamar. Svo er ég með Mána og Bjarna Hafstein og
Mána detta aftur inn og svona.
Já, þannig ég eins og ég segi, ég hef ekki miklar áhyggjur af þeim sko. Með Gunnar Má líka komin eitthvað stemming og svona og hérna, já, ég allavega hef litlar áhyggjur af þeim sko.
Þeir lútur þessi fjölnismenn að fagna þeirra ráningu svona upp á aðeins og svona kannski að ég veit ekki, ég myndi vekja svolítið upp stemningu en herra fjölnið eða hvað?
Já,
Úli var búin að gera góða hluti en þetta var kannski komið á endastöð.
Já.
Og þú veist, ég held að vera nú bara einu stöðin að fá Gunnar Má inn á þessum tímapunkti.
Já.
Mikið læð svona stemmingslega séð,
myndi
ég segja. Þannig að fínt að byggja því bara.
Ég er bara svona frá því að maður svona fór að muna hvenær er svona Fjölnir að 2007-ish svona þegar þetta svona fótboltið svolítið springur út og fara þarna upp með svakar lið og svo þetta jói við gegnum tíðina.
Já.
Að Fjölnismenn hafa, eins og þið þekki nú mjög verið vantarlega bara puttar þarna að fylgjast með liðinu og síðan svona að reyna banka dyrnar að þegar stemningin er svolítið þá eru Fjölnismenn svona sérstaklega lengi dildir í helvíti illveraðanlegir sko.
Akkurat.
Gamla daga með Kára menn og svona þetta var það var svona það þarf svolítið stemning að fylgja sko.
Já, og það kannski bara vanta svolítið bara hjá fólkinu í hverfinu að svolítið bara auglýsa leikina og svona búa til meiri stemmingu sko. Bara svona svolítið að auglýsa leikina meira
sérstaklega í fyrra sko þegar við vorum að
og spila góð, bara mjög góðir
já, og það er einhvern veginn svona vantaði fannst mér svolítið stemmingu bara að fólk myndi mæta og svona
emitt.
Og svona eins og í seinni leiknum móti Afturelíku við vorum alveg í miklu sens skilur fyrir leikinn við fannst bara svona að var engin stemming á vellinum en það er bara eins og það er sko.
Vantar svona meiri hverfis stemmingu fyrir
já og bara einhvern veginn svona auglýsa og bara svona já, bara meiri stemming fyrir leikinum og einhvern veginn svona auglýsa og bara fá allavega völlin sko. Vantar svolítið eitthvað í það sko.
Akkurat.
Það er nefnilega svolítið skrítið með þetta er náttúrulega bara Newcastle Íslands ég meina þeir eru bara þetta Reykjavíkurlið bara mjög stórt bæjarfélag og Kópavogur sko. Bara, ég fór hann á okkur fund þegar hvaða tímabil Óli Palli með ykkur yfir
2018
þá fyrir ég á gullöldina með held ég Gunnar Jarli og hérna gömlu gullöldina held ég og Gunnar Jarli og Eddu Sif eitthvað svona ræða, veist, ég lísti því bara yfir því að vera næstu breiðablík.
Já.
Mér fannst ekki þannig í kortunum með allan hennan ungdóm þetta risa hverfi.
Já. Það var líka búið að ganga vel hann að
já, bara svona, þú veist,
og
góði leikmenn ég meina maður er búin að horfa á hvert fjölnismanninn mæta hann upp en ég eins og segja, ég verð með einhverjum lausnir myndi ég láta ykkur hafa það, sko, en það einhvern veginn bara það næri ekki alveg að gerjast,
nei,
ég veit ekki hvað það er sko.
Nei, en alltaf fullt af leikmennir sem hafa komið upp og
heldur betur
og alltaf bara mjög mikið að strákur sem er að æfa í fótboltaðan í Fjölni, þannig að það eiga að vera nóg að leikmennum að koma upp alltaf.
Já. Það er bara eitthvað að taka um það, ég er endar auglist því fyrir mörgum árum að þið hefur ráðið svona yfir maður fótboltamála annars sko.
Já.
Sem þú bara taka þetta bara svolítið í gegn sko.
Já.
Þetta hefur gott af því.
Já, en þú, já, það er alveg rétt sko. Þarna, förum aftur í KR, förum í þarna Hernán Cortes og skipin.
Brenti skipin.
Ég sá á þarna hvað KR Instagraminu held ég að hann var að nefnda líka inn í klefa. Óskar, það er ekki bara í viðtölum það sem að tala um að brenna skipin og þeir eru náttúrulega búnir að brenna það eins og frækt
er.
Ég sagði samt síðast að löðu alvar að þeir myndu kaupa ný skip til að kveiki í fyrirna blikaleik og mér varst að gera þetta með þessu 3-3 marki. Það var nýtt skip og kveikt í því þarna með að verja ekki 3-2 fórustu og útivelli meistarana sko. En já, en hvenær kom þetta fyrst og þið hljótu að það verið bara
já, hann kom með
what sko, the fuck is happening hefða, sko.
Dæði fyrir leik
hann var hann ekki búin að koma með þetta eitthvað aðeins áður að?
Jó, eitthvað í vikunni
ég, áður,
sko. Það var rókslega fyndi hvernig hann sagði þetta sko, og menn stundum í klifarum bara
fyrir fyrsta leik það
springur
nei, hlátri. Hann sagði þetta eitthvað í mann, ég man ekki alveg hvenar en hann alltaf myndist mest á þetta fyrir blikaleikin
okay,
hann alveg. Sagði þetta með konuna sína og hérna
þannig að við lítum um öxl og síðan engin skip
en ég get alveg
hinskilin í klefanum sko. Það var gaman aðeins.
Ég get alveg hreinskilin að ég skildi nú ekki dísu sko. Það er bara, ég verður bara að segja, ég byrja að skilja þetta bara fyrir svona 2-3 dögum hvað þetta þýtti sko. Ég skildi aldrei hvað þetta þýtti sko.
Nú er þetta búið að slá í gegnum á TikTok, búið að fræða fólk hana. Já, hann brendi skip 1519 fyrir utan strendu Mexíkó. Menn hefði ekki dval. Þið þurftu að fara upp á land og sigra Azteca í mikillu undirtölu. Svo þessi alveg að reynu sko. Það er bara, nú er engi leið tilbaka. Það er bara áfram.
En hann tala líka um það, Hernán Cortés var mikið illbinni. Þannig að við erum kannski ekkert eðlilega upphefja hann eitthvað sérstakta.
Nei, en svona hugmyndafræðin stundu kemur gott frá vondu sko. Því miður bara hefur mangið sagan kent okkur það sko.
Akkurat.
Já, en þetta er alltaf gaman að hefur að reyna að fræða unga menn líka bara, með, hérna. En þetta er geggjum andra. Ég hérna alltaf að hafa verið seint sagt Óskar að hann sé ekki motivator sko.
Akkurat.
Ég vann fyrir mannin sko, við Elvar báðir og vitum alltaf nákvæmlega hvernig hann er sko. Það er það er ekki margir meira drífandi sem maður hefur kynst á sinni lífstæð. Ég held að þið hljótin og takundu það.
Já, og hann er bara, þú veist, bara drifir mann áfram sem maður kom í félagið og alltaf einhvern veginn bara við alla í hópnum og liðið og á upphefjandi hátt og alls ekkert að brjóta hann einan niður. Hann veit sín mörk og er mjög fastur á sínu og góður í mannlegu samskiptum og svona.
Já.
Sem er bara mikilvægur kostur að hafa það úr þjálfari.
Já.
Og bara líka mjög sængjart við mann skilur, ef maður gerir eitthvað sem maður á að gera aðingum skilur, senda vitlust eða standa vitlust og bara öskra náman og maður bara maður eiginlega veit að það sé að koma bara.
Já, og maður vill fá það.
Já.
En hvernig er Theodor Elmar að koma inn í þetta svo í sínu fyrsta þjálfara gigi?
Hann er bara komið gríðarlega vel inn í þetta, þekkir hópin alltaf mjög vel eftir að vera þarna í 3-4 tímabil og er bara geggjaður karakter og skemmtilegur gaur sko. Þannig að hann er bara geggjaður og náttúrulega veit sinn hellinga í fótbolta. Búin að spila úti í hvað, 16 ári eða eitthvað. Þannig að, já, en hann er svona þegar Óskars hægri hönd og þú veist, bakkar hann upp og þeir eru geggjaðir saman sem teimi.
Já,
emmi náttúrulega bara læra hellinga á hónum sko. Þetta er alltaf geggjað að fá Óskar sem að læra af.
Já,
þið erum þetta stíðan því fyrstu skref að það er ekki hægt að vera í mikið betri skóla hérna heima held ég sko.
Nei.
Það er líka orðin rosalegu svona rosa mikið fótbolta vit á íþróttaskjóli núna bara út allt einhvern veginn. Ég meina þú ert með hérna Ívar og hérna hver áttu að þjálfa hvernig liðið með honum?
Gunni Einars
og með hérna Indri Sigar nálóttur sem með Bjarna Guðjóns upp á skrifstu, þú veist, fyrir þá nú það líka Geir Þorsteins, kannski skiptir ykkur minna máli hérna pólitíkinn í þessu en
og Pálmi
það er rosalega mikið fótbolta vit bara svona einhvern veginn og vantarlega þá svona mjög svona hvað var að segja, svona hvetjandi áhugi líka og afhald allir nú að giska líka, sem menn vilja alveg vinna, sko, þó við séum þú að flottur út á velli.
Já, og sigrarnir, ég held að þeir munu koma að
þeir allan ekki munu tapa.
Nei.
Það eitthvað stað þarf að byrja.
Já, það er bara þannig og bara, ef við bara skúrum fleiri nýnir þá vinni, það er bara þannig.
Og lengi megi það halda áfram, sko.
Ákveð.
Það er að segja mörkin í leikjurum ykkur, þú eru ekki að vinna allan leikir sann.
Það er leikur í kvöld, það er afísvöllurinn, haldið áfram, það er ykkar heimavöllur, heimavöllurinn er það sem stuðningsmenn ykkar eru og búið að færa leikinn, við átti upp alveg að vera klukkan 5, hvað ekki látum hlustandi vita því sem voru búin að plana það. Hann verður 1900, akkur voru það að færa hann?
Það er ölduðaðinn í Vestmannum, þeir, já, gátt ekki silt fyrr, þannig að þið var syngað, Herjólfur.
Já, Herjólfur hefur sín áhrif. Hvernig líst ykkur á að mæta eigamönnum? Þeir hafa náttúrulega sýnt að bæði náttúrulega móti Víkingi og Stjörnunni og fleiri leikjum að þetta er hörkuleik.
Þetta er bara hörkuleikur og við þurfum bara vera upp á okkar besta og til þess að sækja 3 stig og við ætlum að sækja 3 stig sem leik og bara spila okkar bolta og spila hratt og hérna
já vera fókuseraðir og fara vel með boltan og nýta okkar sénsa, þá verum við góðum málum held ég.
Erum búin að fylgjast vel með bara deildinni með öðrum leikjum og liðum?
Já, allavega ég er búin að fylgjast með og horfa alveg nokkra leiki sko.
Er það komast aftur í tísku að fótboltamenn actually horfa á fótbolta?
Ég hef alltaf horft á fótbolta, alveg bara ég horfi bara á alla leiki heila sko. Ég er alveg
rosalegur sko. Ég held að Dóri horfið meira en ég, en jú, ég er mjög gaman að því að horfa á fótbolta.
Erlendana, ertu bestu deildar fan?
Já, ég er það sko. Og þú veist, að heyra lagið þeim alla bara inn á völlin. Það var heldur gaman í fyrst skipti.
Ykkar meistaradeildar moment.
Já, okkur. En jú, það er mjög gaman að því að horfa á toppslagina og þessa leiki.
En það sem að þú ert nú greinilega svona sérfræðingur í þessu, hvað, hérna, hvernig hefur litist á byrjunna? Hver eru bestir svo far?
Bestir?
Þið?
Auðvitað.
Alltaf skemmtilegastir.
Skemmtilegast er klálega.
Vestri, þeir alltaf hafa bara fá mitt respekt, þeir eru búin að spila rosalega góðan leik, bara agaðir og henda sér fyrir allt. Minnum við svona ekki smá á okkur í fyrra, hvernig allir hlaupa fyrir boltana og allir að bara svona vilja rosalega mikið vinna.
Einmitt.
Og svo náttúrulega bara blikandi góðir og fleiri leik góð, sko, bara mörgli sem að hafa heila mig, sko.
En nú er þetta hérna móti alltaf farið mikil umræða það á eðlilega umræðan því að við sjáum leikina með augunum okkar að þetta virkja haldið opið, sko. Meina, blikarnir fáið sig sko sjö mörk á 10-14 mínuna kafla. Hérna víkingarnir búin að vera svona, þú veist, brasir, efstir, vestri, óvænt, þarna, íbjöf afkomi með sjö stig, þið ekki búin að tapa með sjö stig. Að þú myndist aðeins svona, hérna, á markmið á hann, þú veist, þess að þið verðum eitthvað markmið. Sko, Óskar var alltaf, hún var ekki skemmt þegar eitthvað var spáð þarna þriðja sæti í síðustu spáð fyrir mót, sko, fannst það ekki við hæfi og ég skildi hann alveg, sko.
Var stúkuspáðan ekki?
Stúkuspáðan,
já.
Voru búin að vera hann að gæla við fjögur og hún fannst svona þrjú kannski helviti velilegt og ég var alveg ekki hann og ég var nú sammálanum, það til ég sá hvað sé að spila. Eru þið eitthvað að gæla við að win it all eða með hvernig þið farið af stað?
Ég meina við förum bara þetta leikir þess að vinna og
já, ok.
Þú veist að gera við
það. Já, þennan.
En jú, ég verið með hörku lið og alltaf bara, já.
Já, með hvernig mótið fyrir á stað, er eitthvað þitt fyrirstu það?
Nei, alls ekki. Við erum alltaf í káir hann
að
við eigum bara að vinna til hana og eigum að vinna byggarinn og tildina og veist, ég sé ekki okkur að þetta með ekki geta gert það, sko.
Þreifstu um að þetta efstu liðum þetta fimmleiki, sko.
Valur heima og svona skæin, við erum alveg búin með svona
þannig
sé erfiða leiki, sko.
Góðpunktur, sko, þeir eru ekki verið eitthvað engin göngu fyrir garðinu prógram, þannig, sko.
Nei.
En eitt leikur í einu og bara fókus á leikinu eftir og þrjústeg þar og það er markmið.
Já, og svo næsti leikur.
Já, það er þrjústeg það líka.
Já, einmitt. Þannig að það eru alltaf þrjústeg.
Það
segir þetta sjá allt einhvern veginn, einmitt. Minnistu vel á þessu starfræði?
Það er aldrei IPVF og svo IPVF, ekki?
Jú, það er byggarinn á miðvikudaginn.
Já, dópul hættilega móti eigamönum.
Já.
En þarna utan fótbollars, hefur við bara leiðið hlustendum að þess að kynnast ykkur. Bara byrjum á þér, Júli. Það er óskast að þú væri 35 ára í anda.
Ég vil byrja samt að fá svar eða samt þangagang Halldórs við þeirri pælingu. Er það rétt hjá honum? Eða varstu í afn hissa og þú heyrði brenna skipin fyrst?
Já, þú veist, 35 ára, ég veit það ekki, en hann er geggjaður hann Júli og hann er bara á svo sannlega að vera, er algjör fyrirlið og ég skil 100% að hann séu vara fyrirlið og ég held að allir í KR séu bara skil það mjög vel.
Hver er eftir kaffetum það?
Án sig.
Já, sjálfsög, sé hvað hann er góður. Að hérna, það er svo sem annar mál.
En eins með hann, þegar við komum fyrst í KR, þá vegna sá maður það bara að hann leggur allt í sölurnar, alltaf fyrst mættur og
já, hann er hann í kattinn.
Já, og maður bara svona ber virðingu fyrir þannig leikmönnum og hann gerir allt í sínum valdi til þess að já, vera sem besta útgáfuna sjálfum sér, þannig að maður svona ber mikla virðingu fyrir því.
Fyrst við erum aðeins í fótboltanum ennþá, bara líka bara þessi hópur, er þetta ekki svona óleikir og skemmtilegir karakterar?
Jú, en samt, þú veist, já, allir eitthvað þeim með sama húmór, sko,
já.
Og bara á sömu blasi, þannig að þetta er geggjaður hópur, sko, og flestir svona á sama aldri og sama ríki, einhvern veginn, þannig. Það eru bara tveir feður í lið, já, það ekki. Tveir feður í liðinu og svona, þannig að þetta er svona ungt og vilt kannski smá.
Er Árún elstur að það?
Já.
Nei, allir sigur, náttúrulega.
Já, allir sigur,
já.
Að það er bara líka geggju stemming í hópnum, sko, og bara, það eru bara allir á sömu blaðsíðu og
finnur Tómas komin í sama klefa, er hann þá einn bara?
Var hann alltaf eitthvað verið með að
klefa? Já, var frækt mómentin í þættinu okkur,
hann
var alltaf
hann allsýla, sagði
það
var
já, ég veit, ég það sem það er að spæla, skilur, hvort hann væri
það alltaf sínist að því,
klæða
hann alltaf sínist
að til að halda
Aron Þórður, honum villi
það er svoleiðis
þeir eru algjörir bræður
það er þannig
geggjaði bátur
já, ég sé þetta ekki að þetta getur svona sitcom eitthvað Er ekki aðra þóna, þú veist, bankamaður og...
Já, Finnur er í KPMG.
Hann er í KPMG, þannig að þeir eru bara að fara við businessin.
Það er businessin, eða Gauti með líkið því
Borgatúni, eins og að leggu sig.
Þeir eru bara með Borgatúni á lás. Fýlaða, fýlaða. En að þið alveg var að koma inn á það, svona, hvað ég gerir nú bara svona eitthvað til dæra tvala. Hvað, hérna, þeir eru ekki, ekki æfingi að þeir eru ekki röldið á fótboltavöll. Hvað er það að gera?
Við erum alltaf saman, sko, og Baldvin í, hérna, með stráka í liðvinslu.
Ok.
Einhverja stráka og svona, og það er bara ógæslega gefandi að vera með þá og fara með það í sund og verja tíma með þeim og ógæslega gaman.
Já. Það þú vinna hann eitthvað utan boltans eða?
Já.
Já. Ok.
Og það gefur manni svona gleði að vera með þeim og fatta hvernig lífi getur verið fyrir öðrum, þú veist, sem að hafa ekki bara alla börn eins og kannski, þú veist, manneski sem er bara venjuleg, eða þess talning, eins og þú fattar.
Er það Klettaborg dæmið eða
annað? Nei, svona Reykjavíkborg. Já, Reykjavíkborg, kæðjan.
Okay. Bara gaman, þú veist, að kynnast mismunandi karakterum og hérna. Já,
eins og strákur sem var Halldórum með, hann heitir Geir, þú veist, og að margir séð hann á fótbollaleikjum, hann mætir á alla leiki og er þvílilt gíraður alltaf, sko.
Ég sá með Víkingsfánann á móti afturheldingu.
Ertu með hann? Já, sem hann sé að mættur hérna í Valstúku að drulla yfir okkur næstari. Þeir eru kóngur, sko. Hann var svo, byrju, hvar var hann daginn? Hann var kominn í þriðja lið.
Hann er káringur líka, fyrst og fremst.
Þetta er bara stæmningsmæður.
Já, svo brjálaður þetta með þetta fyrir blikaleikinn.
Ákvörðu?
Já, bara, hann fannst ekki verið neitt.
Hattu, þú verið ekki neitt.
Já, það var svolítið sneið að fá það.
Þú verið ekki neitt.
Hann rýndi mig eftir leik og sagði bara, þú varðir ekki neitt. Ég veit í hvert að ég nenni að hafa áhrif í liðvistu.
Það sagði það bara við kjörstunars, Dóra.
Já.
Sara.
Hann lét mig heyra það, það er eins og það er. Ég veit það, en ég var með hann líka, ég mætti ógæslega marga leiki eins og í fyrra og hitti fyrra og fyrir þreymar árum, búin að mæta og 100 leiki með hann.
Já.
Þá er ég alltaf svolítið búin að temja hann, sko, þannig að hann fær ekki að taka fánan og allt þetta, sko, þannig að situr hann bara í kjöri, sko.
En varstu þá ekki með honum á þessum leiki með það? Að þú varst að spila það, eins og aftur leik vingur eða?
Nei, þá er ég ekki með hann, ég er ekkert búin að mæta með hann núna, hann er fluttur einn, þannig að hann fyrir með bara öðru fólki, sko.
Ég skilji, ok.
Þessum Geir heitir hann.
Já.
Þessna er núna að fá aðeins að sko, sleppa fram þessu byslinu.
Gjörsamlega.
Ný stjarna mótsins.
Ný stjarna.
Og þú, Júli, ég nú sé þig eins á golfboxinu, þú veist hérna, kylfingur ágætur, þú veist með fótboltaforgjöfuna, ef ég maður rétt eins og ég kalla það, svona ekstra rétt 10.
Já, það bil, 10-11 eitthvað svona.
Já, en spilurðu mikið golf?
Ekki.
Auðlauslega í ljósi forgjafarinnar, en svona, þú veist, eftir að þú kannski varst káringur?
Nei, ég hef ekkert farið, sko, á þessu ári, ekki neitt, sko. Nei. En, já, ég var mikið 2003, sem ég minka í fyrra.
Já.
En mér finnst ókvæslega gaman að fara í golf og spila, sko, eins og flestum gerir, sko.
Já.
Í fótboltanum sérstaklega sem maður heyrir, sko.
Einmitt. Það gískaði þú sett svolítið langur.
Já.
Já.
Ég get slegið langt, sko. Já. Þannig að Pútin, þú veist, ég raun að verið skipta Pútin mestu máli.
Jú, látum að tekja það. Svona tók ég þau í gegn og ég er besti Pútari með, sko, með undir 20 fórgjöf. Eða svona, ég myndi segja milli 10 og 20 sem finnur.
Já. Reykja þetta niður.
En það er alltaf svo, drífi ekki neitt, sko, þannig að það er hann mál. Ég er bara að komast á flötuna, sko. Góður það, sko. Svo er allt inni, ekki inni, nálægt.
Allt nálægt.
Tvípút.
Já, takk.
Dóri, tvípút.
Svo getur gólfinu, Dóri, það?
Nei, ég byrjaði eitthvað aðeins í fyrra, en ég
Conor McGregor.
Já, ég á ekki dýta. Þetta er skemmtilegt, sko, en mér aðmyndir að fara alveg að hakka á mér, maður. Ég verð slagur í sumar, kannski tekið 1-2 hringi, ekki meina það.
Hvað hérna, hvað gerir þú þá þegar Júli yfirgefi fyrir golf?
Þá bara verið mér kærustunni og gera eitthvað fyrir sundið eða eitthvað. Ég finn mér eitthvað að gera, maður.
Það er alltaf eitthvað.
Já, ég.
Já, ok.
Herruði, ég held að þetta sé bara að koma með drullu fínt.
Ég segi að það fara að hleypa ykkur á leikin, ef ekki missa honum. Það er Kári BF á Afisvellinum, búið að færa hann þegar þeir sem ætla að fara núna klukkan 5, ekki fara klukkan 5, eða jú, svo fínt að vera í Laugardalnum. Mæta fyrr, býða spenntir eftir að Dóri kemur út með markmannsþjálfaranum.
Með Jamie Brasington.
Með Jamie Brasington.
King Jamie.
Okay, já, bara rétt kannski lokin. Hvernig er hann? Hvernig bara, típir þetta?
Hann er bara geggjöð, bara svona breti, no bullshit gæði, sko.
Hvaðan er hann, veistu það?
Coventry.
Já, Coventry, já. Hann er Coventry.
Ef ég væri markmaður, það myndi ég vilja vera með breskan
markmannsþjálfaranum. Er ekki eina vitið það?
Jú, hann er geggjöður og hann bara setur mjög mikla kröfur á mig, sko. Maður sá það alveg svona þegar ég mætti svona mörg sem að ég fekk á mig kannski að prísi svona sem að ég hefði ekkit spáðið þetta verja og bara hann mætti bara þú veist þú er að verja þetta og svo hvernig svona bara hækka standardin og bara veist, vinnur hann með mér alveg bara á fullu bara og bara ég bara dýrkan sko, hann er geggjaður.
Blótar hann mikið?
Já, ekki, ekki mig, en svona einhverju öðru.
Já, já, já. Meitt grínist því, sko, já. Kaldaðin.
Bara eins og, þetta er bara alveg verið tjálf.
Já, þetta er bara alveg verið kongur. Okay,
já, ég, veist,
tjálf að kongur.
Það er alltaf fáir einhvern veginn tjálfar hérna, náttúrulega með lúkur alltaf líka. Er hann fyndin, eða hann virk, ég veit ekki alveg hvað er hann.
Hann er fyndin.
Það er gaman hannum.
Já.
Okay, Júli er svolítið að píla henni í klefa. Lúkan er að pakka henni saman. Svo fagnar að veil í andlita á Júla. Og Júli er trillist, sko.
Það er gaman að
hvað næra þér ekki bara svona hvað, upp á öxn? Nei, ekki einu svona það.
Nei.
En ég erðar henni í pílunni, sant?
Já, ég erðar henni í pílunni. Þetta er auðnum með misskipt. Haldur Snæk Egilsson, Júlíus Mari Júlíusson, takk hérlega fyrir komuna. Hrikalega gaman að fá okkur. Bara, þú veist, all the best. Haldið áfram að skemmta okkur í sumar. Þú lofið því.
Já.
Takk sem leiðis.
Bara takk sem leiðis og gaman að koma.
Mestu betur, við ætlum að halda áfram eftir smá stund og þá ætlum að rýna í leiki þessar umferðar í bestu deildinni. Elva Geir og Tómas Þór með okkur í útvarpsstöðinni fótbolti.net. Við ætlum að fara að vinda okkur í sjöttu umferð bestu deildarinnar, skoða aðeins leikina. Það eru fjóri leikir í dag, laugardag, tveir á morgun. Það er eitt leikur sem er að byrja núna bara klukkan 2 strax eftir þátt. Það er Kirasisvöllurinn, vestri á móti Afturöldingu. Eitt á toppliðum deildarinnar, hann fara að mæta Mosfellingum á Ísafirði.
Já, vægast þetta áhuga að vera leikur bara með hvernig þetta hefur farið á stað hjá báðum liðum, sko. Svona, það var, það geta brugðið til beggja vona með úrslitunum hjá Afturöldingu hérna hjá gegn Stjörnunni, þar að segja hvernig leikur myndu fara, en alltaf bara afskaplega sannfærandi og flottur sigur þar hjá Emma meðan að vestri hérna heldur áfram sínu og einmitt að gera kannski, hvað að segja, meira það sem að búist var við. Þar að segja síðustu helgi að vinna liðin í kringum sig, voru alltaf búinir að hérna veita öðrum liðum kannski meiri skrávefu en við heldum. Þannig að er þetta ekki svona, ég baróta ansi ólíkra fótbolta stíla.
Jú, maður rátt að segja það.
Var nú seint sagt að hérna að Davíð Smári og Magnús Már séu kliftur úr sama klæðinu þegar kemur að svona fótboltalegum pælingum allavega með þessi lið. Við hérna sáum svo hvað framtíðin byrja skauti sér, en vestirinn náttúrulega vill bara liggja og breyka og eru hrikalega góður í því. Og meðan Afturlýting vill nú svona helst til að vera meira með boltan, en að því sögðu og þá hérna að því voru nú hérna að kveðja
Káreikana.
Já, og fyrrum fjölnismennina. Að mér fannst svona smá svona moment á þjálfarafelli hérna Magga í sérstætt í setni undanústaleiknum gegn Afturhildingu, fyrir ekki gegn Fjölni í fyrra, að Afturhilding fjölnir í lengi playoffsinu. Eftir hennan algjörlega klikka og einna bara leikjum ársins, bara köllum að það sem að var, hérna 3-1 sigur Afturhildingar upp í hérna á heimavelli. Þá í staðinn fyrir að já, svona, hvað, brenna skipin, lengjudelda brenna skipin, að þá bara þétti hann raðirnar í hérna á tekjávellinum og let bara Jökul Andriðsson svolítið sjá þetta. Ástæðan fyrir að segja þetta er að ég svona horfi bara, þegar maður horfði á, þú veist, bara tölfræðina, þú veist, í Afturhilding Stjarnan, að þá var ekkit eitthvað maggiból í einhverju fúl svingi. Maggi er alveg tilbúin til þess að falla þess aftar og virðist verið með lið sem að getur það, því að það er þokkalegur hraði í breikinu hjá honum. Þannig að þú veist, ég er að segja, svona, ég held að maður verður meira með boltan í þessum leik, en hérna, sjáum hvernig það fer. En ég held að hann er líka alveg, þú veist, hann getur alveg droppa líka, þannig að þetta verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta matsar upp. Og eitt með þetta Afturhildingarlið, og hérna alltaf eins og alltaf, veist, á laugardögum, síðast með fréttirnar, þegar kemur að síðast umferð. En ég vissi ekki að hérna, þetta er svona early, hérna, þú veist, ekki hvað, ekki spátumur, ekki teikin, svona early rose, við möttu að sjá, þetta eru 27 fyrir, en það sem ég hef séð hingað til frá Elmari Kokic,
já,
ég skal alveg kynna þetta meira en ég bjóst við,
já,
í svona allan og svona snemma mótinu. Ég veit að hann er ekkit búin að vera að skora upp og leggja upp og skora í hverju meinista leik, en gerði það þarna, var náttúrulega ótrúlega góður mót Víkingi og opina bara hérna að ná ekki meira út úr því, samt náttúrulega vinna er þannleik alltaf það sem að gera þarna þessi tiltrifum mót Stjörnunni og náttúrulega alveg út úr korti, sko. Hefði, hann er bara, hann er miklu tilbúinir heldur en held, bara rúsa á hann, sko. Maður er bara síðan svo marga lengi stráka koma upp og eitthvað neginn bara hlaupa á múrstensvegg strax í fyrstu umferðunum, en hann er ekki þar.
Nei, heldur betur ekki. Þeir eru nokkri sem eru að koma upplöður upp líka hjá IPVAF. KR IPVAF er á Avísvellinum klukkan 19, eins og við höfum talað.
Já, hérna, svona með hvernig þetta var í síðasta leikja á EMUNum, þá hefur verið hjá KR, það var svona mjög auðvelt að spá KR-ingunum sér í þessum leik, og ég held svona, ég kæmi mér, ég bara, þú veist, á hans að vera eitthvað leðilur, KR myndi ekki vinna hennar leik bara frekar samfærendi, sko. Ég bara veit ekki alveg
veist, þeir náttúrulega vilja ekkert halda hreinu og náttúrulega eru ennþá að jafna sig eftir að við haldir hreinu þetta móti í aðum daginn, en við heldum að sko
ef að bæðileg eru með sömu framistóðu í síðustu verð þá voru þetta samfærdis yfir ká
það er alveg morgun það er svolítið þannig, en gleymum því ekki að það er ógnarhraði í til dæmis eins og Oliver Heiðarssyni og það er fátt sem að Káur elskar meira heldur hann að láta lifta boltanum yfir vörnina og það er engin í þessari Káur vörn að fara að ná Oliver Heiðarssyni á spretlipi, því get ég lofa þér sko. Ómar svo líka bara svona alveg hérna, skruggufljótur og góður að posta þannig upp þannig að IBF hefur alveg tækifæri til að skora í þessum leik en hvort að þeir svona varnarlega ráðu við þennan Laugardals samba bolta hjá Káuringum, það ég á erfitt með þess að gera sko eins vel og eigumennir hafa farið á stað sko.
Aron Sigurðsson ekki með, hann er svona byrjar að æfa en spilar ekki, þannig að hann er svona gefur aðeins og snemma þessi leikur fyrir hann.
Já, ég held að sé svona ef maður tekur algjör á pólíunu á þína menni KR, ég held að sé rosalega holt fyrir þá og þessi ekki gott, en þessi alveg holt fyrir þá að spila aðeins svona, hljóma kannski fórn að spila aðeins meira á ánans. Þú veist, ég held að sé engin dauði bara að því að hann er svo yfirburða bestur í sliði, eins og maður sá í þessum skagaleik að það getur alveg verið tendens að svona aðeins að láta hann, þú veist, Aron, það er smá brass, getur ekki aðeins hérna, þú veist, en þá þurfa svolítið kannski að dreifa öðnum og ég held að munum bara gera liðið sterkara í heldina sko, ekki það hann segjandi, þú veist, það væri bara mjög fínt að hafa hann inn á líka bara fyrir áhörundur í deildinni sko.
Já, algjörlega, ég fatt alveg hvort að tala sko.
Bara hérna, hann er svo lang bestur hann sko. Þó að áhans að taka neitt á Luke Ray sem við farið jafnvel sko best af stað að þá er Aron besti fótboltamaðurinn.
Einu þurfa áhans að taka meira ábyrgð á meðan.
Já, ég sé bara holt
og verða bara enn betri þegar hann Aron er 100% klár.
Algjörlega sko.
Herðu, Stjarnan mætir fram á Samsung vellinum og þetta hefur nú heldur betur farið svona bara fram að bjargi hjá Stjörnunum og síkastið.
Já, eftir umræðina sem að koma þarna eftir þar síðasta leikja Stjörnunni og bara það sem er búið að vera í gangi þar að þá þurfti Jökull allt nema 3-0 tap gegn nýlegunum og þá meni ég bara allt nema það sko, nema kannski 4-0 tap. Framnáttúrulega vinnur þennan leik, það segir sér bara sjálft, þeir töpuðu síðast, þannig að þeir hljóta vinna núna, þannig að þetta er öfru bras fyrir Stjörnuna. En þetta er alveg merkilegt, þú veist, það er einhvern veginn bara allir að benda á sama hlutin, hvort sem að þeir hafi fótboltalegt leyfi til þess eða ekki, og þess hvort sem þeir hafa að spila leikin eða sé einhverju sjálfskipaði sérfræðingar eins og við, sko, það er samt allir að segja sama hlutin, en það breytist ekki neitt og úrslitin skána ekki neitt. Þannig að maður spyr sig, þú veist, hversu lengi lifir þetta hjá jafn dýrulið og Stjarnan er, sko, og bara þeir sem að maður bara fara þar að því ég veit ekki, það er ekkit lýsi ég veit minna baklandi hjá heldur Stjarnan sko, þannig að ég aldrei þóst eitthvað vita neitt þar og ég bara, þetta er meira að ég er að varpa hér spurningu fram hversu mikill er stuðningur þeirra sem að ráða þarna við Jökul. Þetta er bara spurningu til Tómi sko, nema þú hafi svar fyrir mig.
Ég hef ekki svarið sko. Nei. Ég held að hann sé mikill sko, ég held að sé algjörlega Jökuls fólk sem að heldur Stjarnan Tómi sko.
það bara líka einhverju leiti holt. En vonandi hérna,
en ég meina hann hefur ekkert bara ófrjótandi stuðning, skilur.
Nei, þú veist, menn vilja fá eitthvað út úr þessu liði
og þeir sjá bara liði sjá liðinni rétt átt sko.
En þú veist, að því sögðu það hjálpar honum og náttúrulega líka í til dæmis við tölum við eftir smástund og var líka sem við sömulegist tölum við eftir smástund að það eru, þú veist, jú, það eru 4 stig í toppin, þetta móti er rétt svo færið á stað, það er 1 stig hérna, eins og staðan er akkurat núna upp í svona einhvers konar sútó og Evrópubaráttu. Þannig að þetta, það þarf ekkit mikið, þú veist, sigur í næsta leik 1-2 úrslit með þeim, þeir eru komin í pakkan 2 sigur í röð og það er bara happy days í Garðabænum eins og hjá fleiri liðum. Þannig að þú veist, það hjálpar held ég, eins og ég segi, Jón Þór Jökull og Túfa síðu hvað svona sáttastir við hvernig mótið hefur fyrir á stað með hvernig þeirra lið hafa farið á stað.
Já, má segja það, framarandi er náttúrulega bara, já, þeir eru bara fínir, þú veist, þeir eru, ég hafði ágjörð miklar ágjörð með þetta fyrstu umferð en svo bara, hann var svarað því ágjörðlega verða bara svona mallandi og maður sér bara fram á einhvern veginn miðjum á hérna.
Ég tók eftir í viðtalinu við Rúnar eftir leik, hvort það var á Sportfum eða Stuttu, nei, hérna, eða á Punktunet, held frekar á Sportfum að hérna, vera að tala hvað þeir vildu fara framar með liðið, vildu stíga herra og það væri svona, þú veist, að fá eitthvað mörg á sig væri, þú veist, þetta er alltaf orsöku afleiðing og allt það var svona svolítið óvænt að heyra þetta frá honum. Það var eins og hann sé meðvitaður hvað þetta var orðið svona, hvað orðið var nota, þú veist, ekkit svo hérna mikil skemmtun eða eitthvað að fara á framleiki
hvort það sé orðin eitthvað aðeins úrslita, minna úrslita með þeir, ég veit það ekki, en að, mér fannst þessi orð áhugaverð komandi frá honum, að þeir væru að reyna gaggjart að stíga framar á öllin til þess að skapa fleiri færi og gera leikina þá skemmtilegri og hann er vissulega vant að það búin að eftir hann kemur að drilla eins varnarleikinn og menn vantalega mjög meðvitaðir um bara hvað er ég að gera þar, hverja reglurnar eru í öllum færslum og hérna og bara þessi Rúnars varnarleikur og þá vill hann bæta ofan á það og það er líka bara mjög skiljanleg framþróun hjá fótboltaliði en með því held ég bara svona mannskaplega séð og við hverja þeir eru þá oft að fara að glíma eins og að fara að spila við stjörnuna sem er náttúrulega er hörku lið með svakalega framherja þeir eru á deginu sínum að þá verður alltaf hérna afleiðing þess að fara framar að fá þess eitthvað fleiri mörg sko. Og það var bara spurningin, geta þeir skorað svona mikið?
Já, maður til að fylgjast með er alltaf að Vuk hann er búin að skora síðustu tveimur umferðum og já, það er spurning, mögulega, maður vonar það að hann sé svona aðeins að ná upp stöðuleika og
það er svona eitthvað semi
ná aðeins að tengja saman, skilur
bitta tímabil hjá honum ekki að segja að hann sé að fara endalega bestur en þó að myndi nú bara ég tengja heil tímabil
já,
það verður hreikilega gaman,
það verður mjög gaman að sjá það. Valur Ía á Hlíðarenda í kvöld klukkan 19.15 og já, það var hérna byrstir einhverju stöðlar í vikunni að túfa sig í heitasta sætinu, ekkert sem að kemur óvart þar.
Nei, nei, þú veist, einn sigur í fimm leikjum verða þjálfandi Val.
Já,
sem að
og síðasta tímabil kláraðast ekkert á okkur flugi.
Nei, og síðasta tímabil þar og undan það kláraðast ekkert á svakalegu flugi sko. Hanna, hérna, já, svakalegu flugi, hann kom liðin í Evrópu með fínum lokaspretti, við erum nú að gefa hann það þráttur að hérna
já, þeir eru í Evrópu.
Þú veist, þeir eru í Evrópu, þeir eru í bikar en já, já, minna, þeir eru með mínus einn í markatölu og mjög áhugavert það sem að Albert Brynja var hérna, að draga fram á svo sem maður vissi að því sem er hérna hvað er búin að vinna að fá að leiki.
Já,
það var svolítið sjokkerandi þegar hérna Albert dró fram hvaða leikir þetta eru sem að Valur hefur í alvörinu unnið.
Já,
að annarkort er þetta sko hel brotiðlið skagamanna, tveir leikir á móti liðin sem voru einu farri í klukkutíma plus, KR þegar þeir kunni ekki spila fótbolta og einhver eitt leikur yfirbót sem að þá kannski bara alltaf í lagi, en ekkert eitthvað svona með þetta lið og hverju hefur verið kostað og hverju eru inn á fótboltavellinu hverju sinni,
já,
ekkert sem segir að þetta sé lið sem að bara úrslitalega sér, sko, við erum bara að horfa á þetta,
já,
bara að þeir eru hérna, heima í einhverju baróttum einnig neitt, sko.
Þetta er með sagðumannu, það er með líka, þú veist, þegar að ákjöðuna sem mest og tempóið þá er bara alveg alltaf að bregðast, sko.
Ég meina, þessi setnihálfleikur á móti Víkingi frábær, þeir bara pinnuðu bara mjög gott lið Víkings, bara nánast nýr á markteg, óöfnir að vinning þar auðvitað óöfnir að Víkingar líka skilu þarna undir lokin, mér er frábæra markvæsla hjá Stefáni og allt það og maður bara svona ok, þú veist, mænti krika næsta leik, ég meina FO í alvöru brasi, bara geta valla ekkit sérstakir í vörð, hann ekki að skora og kannski ekki akkurat fyrir þá að fá Úlfinn í þann leik, ekki að sé hvað besti leikmaður deildarinnar, hann kemur með helvíti mikið inn í defolið, það verður bara að segja stælu svo verð. Herri, og þeir bara eitthvað að dútlandi með boltan og svo maður ekki fá þessi eitt mark og þá bara brotnaðir allir og ég meina það er nú ekki oft sem að prófessorin tekur nú bara 10 mínútna jarðarför á liði í beinni útsendingu.
Herri, það kviknaði á honum heldur betur maður.
Ég bara hef ekki séðan svona síðan að hann bara byrjaði í sjónvarpi sko, það er nú ekki alltaf eitthvað stórkostlega mikið eitthvað sem að kemur frá honum en ég, bara þegar þetta er dregið fram og svo náttúrulega bara Albert náttúrulega hérna reis og smiðs höggið með að bara segja þeir eru náttúrulega nennið þess ekki og brotnið bara alltaf þegar eitthvað á bjótar og viðtalið túfa líka endur speglaði bara allt sem allir eru búin að segja mér og leik, menn hann var algjörlega brjálaður og fannst það bara ömulegt.
Já, já, mér fannst þetta komist að sjá hérna, þú veist, Óla Kristjáns á mánudagskvöldi í settinu að rauna yfir valsmenn áhugalösa og alltaf, svo sólarhring setna þá vorum við hliðin og jú, Aroni Jóhannssoni í settinu að fjallum meistaradeildina.
Held hann hafi reynda verið með það vaktaplan því að eini maður sem var ekki nafngreindur var Aron Jó, en það er bara alltaf lagi, það þarf að halda friðin líka.
Það þarf alltaf friðin.
En
skafa með náttúrulega komum eftir lífsnöðsinn að segjur neðan að leik.
Já, þetta verður bara mjög fróld af því að ég, ef að Jón þóra að fara að segja mönnum að gera eitthvað í sem leik, þá er það bara að fara að sparka frá sig, sko.
Já.
Skafa með náttúrulega að brjóta þá með látum, hafandi hort á vantarlega, ég ætlum að giska þegar hefur séð eða svona stúterað F.O. Valur og ef að valsmenn alltaf mæta út í sérstaklega eins og þeir voru hann í setni hálfleik, er alltaf að taka þann setni hálfleik með sér inn í hérna, þennan leikamóti í þá bara guðblessið á sko.
Mm-hmm.
Þetta verður greið túfa maður. Ég maður held eitthvað þetta væri svona voru, þetta voru svo mikil upplifandi búinn stímbilinu.
Mm-hmm.
Og svo það. En Benni sagði þetta. Það myndu ekki ná úrslitum í fyrsta leik á móti vestra og tímabili búið.
Já, hann kom með það í beinni útsendingu hérna í þessum stúdíu. Herðu, Káa Breiðablik, hann er á morgu klukkan 17.30 á Greifavellinum. Þarna aðeins með Kristoffer Inga Kristinsson, sem kom náttúrulega inn á, bara í lokin var ekki búin að vera með á tímabilinu, kom inn og skoraði þarna móti Káa.
Mm-hmm.
Þegar þetta mark kom, þá vissi maður ekki alveg að sögulína væri svona risa stór. Því hann var í heila viku lá hann á gjörgæslu strákurinn.
Já, þetta var, var svakarit. Ég var ánægð með Aron Guðmundsson og Ólóta sem hann hefði opnaði sig um þetta málin. Það var eitthvað feimnismálin. Það var alvöru hádramatík hérna í íþjóttanfréttustöðu. Þetta var svakarit. Hvað, hérna, má einhvern veginn svona lítið út að breiði þessu og stutt á milli.
Já.
Að því að bara frá því að vera þarna og myndirna sem voru sáu voru svakarlegar. Í líka þessa heimsklassa klárslu frá honum.
Já, þú veist að bær hérna fyrir aðgera að báða möglu og fær þess að rosalegu sýkingu. Mm-hmm. Og blóðsýkingu og orðin fárveikur og bara um tíma bara hugsa hvort að ferillin væri bara búin.
Nei, meina fólk hérna til þess að ég halda áfram dramatíkinni að þá eru blóðsýkingar í fótum bara frekar algengt og það þarf að bara skera af sko. Veist, þetta er bara þannig.
Mm-hmm.
Þetta er bara stór hættulegt.
Ah.
Þannig að ég, maður bara fagna því að svona flottu fótmaður því að ég er mjög hrifin á honum. Og,
já, ég
er
það líka.
Hérna á mannstu eftir rútuleiknum.
Og allir hans fjölskyldur þetta.
Já, já, það er þetta hárið, ég er sammála því, sko.
Ah.
Mannstu eftir rútuleiknum fræga.
Já.
Þegar Óskar leiddi þarna börnin sín til sláturunar hérna í vikinni.
Mm-hmm.
Að ég meina hann var klikkaður í þeim leik, sko.
Já.
Bara í liði sem að áttunum gegja breyku á 5-1 undur og þá var hann alveg bara eins og bara sko villigöldur út um allt sko, geggjaður.
Og oft falda hétti hann í fyrra líka sko.
Algjörlega, bara með geggja hugafar og bara hrikalega flottur og bara hérna vonandi bara hérna fyrir blikana og hann aðalega, bara nær hann að hérna aðeins að tengja eitthvað og spila svolítið sko.
Já, þarna Káamenn, þeir hljóta hafa áhyggjur af ýmsu, meðal annars hvernig mótið er að fara stað. Þá er ég ekki að tala bara hvernig þeir eru að fara stað heldur hvernig öllin í önnur lið eru bara ná í stigi í þessari deild sko.
Já, já, þú veist eins og segi, aftur eitt sigur að þeir getur verið komnir á fallseti, þetta er rosalega stutt á milli þessu en þeir eru búin að fá á sig 14 mörg.
Já, það er um þetta, bara frammistaðan og þeirra sem og við tölum um það uppbytuna þetta er um þeir eru alltaf með Ívar og Hans.
Já, já, þú veist að verður aldrei verrið það að Ívar og Hans hljóta dragað á landi.
Já.
En þeir eru um þetta ítæðin frá Bryggju sko.
Já.
Og er eitthvað neginn bara eins og okkur bátur að reka þarna bara stefnilegast út á fljótið. Talandi um viðtölum, Hatti hafði nú svo reyni nú að hérna, hvað maður að segja, reynum að færa flest allt í kringum þetta kálið.
Mm-hmm.
Það verðum að segjast eins og er að það þarf helviti mikið að bjáta á þar til að hatti svona kannski loksins viðurkennin það er eitthvað í gangi en hann hafði alvöru áhugjur.
Alvöru.
Eftir síðasta leik.
Já.
Og réttilega.
Og þegar hann var að lýsa þessum áhugjum í vitalinu við .net þá voru þarna stundum nýja sem að byrja að syngja ammælisöngja fyrir hann í miðju vitali. Það hafði svona mismikinn húma fyrir því.
Það var eins kurteis bandir og að verður sko,
já, já.
Átti ammæli þennan dag.
Ef það ekki bara
nei, jó, bara þú veist, þeir eru náttúrulega bara alveg þeir eru lélegir, eru þeir bara ömulegir.
Mm-hmm.
Það verður bara, þú veist, varnarlega og þú veist, þetta er bara ekki hægt að horfa á þetta. Meina, þú veist, þeir eru hérna eins og segja, við maður tala hver fór svo 3 mörk á móti Skaganum sem var nú ekki hérna með heimiskautum fyrir þennan leik. Þeir fór svo 2 mörk á móti FH. Mm-hmm. Sem náttúrulega var ekki einu sinni bara vissi ekki hvort að kaupa sér heiminskauta fyrir þann leik.
Mm-hmm.
Ég veit að vinna hann samt og það náttúrulega tók við heldur betur gleði svona 3 mörk á sig á móti valsliðinu það sem var bara lyfti yfir og 4-0 á móti Víkingi það sem var 3-0 eftir 7 mínútur eitthvað sko.
Mm-hmm.
Og þú veist, þeir eru bara ekkert með leið til þess að fá þessi 2-3 mörk í leik.
Mm-hmm.
Meina, hvar er þessi varnar þjættleiki þeir unni ekki bikarústaleikin í fyrra sko 4-3 þá bara 1-0 á masterplan, nú þurfa bara aðeins að fara tilbaka í það sem þeir kunna.
Mm-hmm.
Og líka bara það sem að hérna, Hatti var á auglista bara eftir mönnum sem að vilja berjast fyrir KM-merki sko. Hefur það verið eitthvað vandamál?
Nei.
Nei, það er alveg vandamál sko.
Staðan er alveg það, það er vandamál.
Ekki spurning.
FH vinnur 3-0 sigur á móti Val í síðustu umferð og FH-ingar eru að fara heimsækja Víkinga. Ný Lárustofa, formlega vígð, búið að vígja hana.
Já.
Vígði gær á kvennaleiknum.
Mm-hmm.
Og það er mjög svo áhugaverður leikur á sunnudagskvöldi. Það er svona vel við hæfi bara klára umferðina á þessum leik.
Já, sérstaklega hérna F-áingarnir þeirra hafa nú ekki reyðið feitum hesti frá hérna síðustu mörgum viðregnum vingana, en það breytir því ekki að margar af þeim hafa verið ótrúlega skemmtilegar og mikil dramatík og hérna í fyrra, hérna, maður sé ekki 3-2 gillaleikurinn þegar hann kemur inn á og alls konar hérna fótbrotið á sínum tíma og hérna og bara þú veist og bara verið harka í þessum leikjum. Það er ekkit oft í playoffsinu þegar vingandur unnu mest titilinn síðast og lenda er eitt og lundir á móti FA og koma tvö eftir baka. Þetta verið svolítið endurkoma serie á vingi. FA verið mikið verið að skora undan. Og hérna við sáum í síðasta leik alltaf besta sem þetta FA lið getur boðið upp á, held ég. Bara þegar Úlfur er kominn inn, þú veist, það er alvöru spirit í mönnum, Heimir bara eldri en tvæ vitur sem bransa hefur náð að kveikið hans aftur í þeim, Bötti búin að stilla strengina, Bjötanir var ekki með í síðasta leikinn, eða þannig, var með, maður það ekki, að þetta hérna, var allan að þú veist,
jú,
á með, sorry, já það er hlut að vera, hann ætla,
og það er bara undan sem að mista
það, á undan, já, hann hlut líka að vera, því að geta hann alltaf að spila án hans, þannig að, svona, djögulgangur, baróta, þú veist, Úlfur, betri varnarleikur, hjarta, eitthvað, þú veist, þetta er það sem að FA getur sýnt okkur fram í dag og hérna, þannig að þetta verður mjög áhauðurleikur sko.
Þetta verður það og hérna, byrðið hvort að FA engar geti aftur búið upp á svona framistu og svo líka bara hvort það muni þá duga á móti Víkingi á útivalli sko.
Já, Víkingandi voru hérna að fá þessi tvö markar algjör óþæri á móti fram því að þeir voru miklu betri aðlinn nánast allan leikinn verið þess að þeir voru að verjast undir lokin. Pálminn alltaf kom inn og gerir það sem hann gerir og hérna gefið mörg alltaf silfati.
Yngvar áttu að vera komin aftur.
Yngvar var vonandi komin aftur síðan alltaf enn og aftur hversu ótrúlega mikilagur hann er. Þannig að já, já, eins og segja, Víkingarnir voru góðir á móti fram. Það var bara fullt af flottum hlutum að gerast. Gylfi komin miklu nær marki, voru að finna hann fallegt marki og Gylfi og hvernig að setja hann á raskatið og klára hérna með vinstri. Já, ég er mjög gaman. Svo sendingir eru nú dígur og boltinn. Allt við þetta mark og gott, sko, þó þetta var mjög óframlegt því að hérna, ég var alltaf að bíða eftir ég myndi eitthvað svona í stúkunni setja svona ring utan speysið sem að Gylfi fekk því að hérna, munurinn er sem sagt metrarnir á milli varnar og miðju hjá fram. Þetta var talið hektur. Ég er bara til að segja næðins. Þannig að vonandi bara svona allan að fyrir mínum menn að þetta hafi hleyft ykkur smá blóðu og þeir eru nú betri en flest liðin í deildinni með fullri veringu. Spilið aðeins þannig og en ég við fáum með þrátt fyrir eitthvað 11, 12, 13 sér að Víkings í rauð gegn FA og þá hafi þetta verið hörkuleikir og ég heldur við getum lofað eitthvað því sérstaklega með hvernig FA hvernig spilur síðasta leik sko.
Heldur betur og þessum fyrir að sjálfsögðu gerðu upp í innkastinu og þá munum við einnig líta á komandi leiki í bikarnum því það eru bikarleikir þriðjudag til fimmtudags 16. úrslitin spiluð þá en ég held bara að þetta sé allt saman tæmt í okkur í dag.
Það held ég Elvar og félagar hér drógu fyrir dag í bitni í fótbolti.net bikarnum þeim nýjast og skemmtilegasta.
Svo yngsta og sprækast.
Nei, við viljum ekki notu að vera sprækt. Yngsta og skemmtilegasta. Hérna, nýjasta og skemmtilegasta. Við megi hjálpa okkur að finna taglæna á þetta. Fengum hér hrikalega skemmtilega heimsók frá nýjustu káringunum í bænum 12,5 miljón króna vinunum, Júlíus Mar og Halldóri Snæ Georgssyni.
Alvöru verðmætt í fiskabúrin í dag.
Heldur betur, hefur nú gaman að setja eitthvað verðmætt á okkur. Gaman að kaupa okkur á ekki svara því og sem voru að fara hérna yfir umferðina. Nóa fótbolta framöndan, svo sannlega verum við aftur út í 6 dag og 22 tíma. Þangað til, verðið sæl.